Ciddi təhlükə, qəflət. Giriş. Kiçik bir uşağın şən hərəkətləri insanı heyran edir. Çünki böyüklərə olduqca əhəmiyyətli olan, üzərində uzun düşündükləri, ciddi qərar aldıqları, reaksiya verdikləri hadisələrin ona görə bir mənası yoxdur. Məsələn, nə iqtisadi böhranlar, nə təbii fəlakətlər, nə dünyada yaşanan müharibələr və nə də edilən zülümlər onun üçün bir şey ifadə edir. Ətrafında olub keçənlərdən xəbərsiz halda və acmaq, susamaq və oyuncağını itirmək kimi səbəblərin xaricində heç bir şeydə narahatlıq duymadan öz dünyasında yaşayar. Hüzurunu pozan bu səbəblər olmadığı müddətdə şüursuz olaraq yatmağa, oynamağa və gülməyə davam edər. Lakin bir çox insanın, hər nə qədər ilk baxışda fərqinə varılmasa da, şüur baxımından bu kiçik uşaqdan çox fərqi yoxdur. Bu şüursuzluq, Allahın və ahirətin varlığı, özünün yaradılmış məqsədi, ölümün mütləq reallaşan qəti həqiqət olduğu, öldükdən sonra hər etdiyinin hesabının Allaha mütləq verəcəyi kimi ən əhəmiyyətli həqiqətlərin qavranılmasında yaşanır. İnsanların böyük əksəriyyəti Allahın açıq ayələrindən, əmir və qadağalarından xəbərsiz şəkildə yalnız öz istək və arzuları yönündə yaşayırlar. Bu insanların dünya nemətlərinə sahib olmaq, xoşbəxt olmaq, əylənmək və nəfsani arzularını təmin etmək xaricində başqa istəkləri yoxdur. Yalnız dünyanın cazibədar bəzəyinə maraq duyar və istədikləri şeylərə sahib olmaq üçün həyatı boyunca səy göstərərlər. Ən böyük sıxıntını isə bu səylərinin boşa çıxması və yaxud əllərindəkini itirmələri nəticəsində yaşayanlar. Halbuki yalnız qısa müddət yaşadıqları dünya həyatı hər şey ilə bir gün sona çatacaq. Onlarsa özləri və Allahın rızasından uzaq həyat sürən digər insanlar üçün hazırlanmış, şiddətli və əbədi əzabdan xəbərsizdilər. Böyük qorxu və çətinlik görəcəkləri axirət gününə doğru irəliyərkən, dünyanın keçici bəzəyinə həvəslə bağlanıb, yalnız dünyəvi maraqları itirməyin narahatlığını və kədərini duyarlar. İnsanların Allahın açıq dəlillərinə, əmir və xəbərdarlıqlarına baxmayaraq, göstərdikləri bu şüursuz və maraqsız hala qəflət adı verilir. Allah hər insan üçün vücudu da daxil olmaqla, baxdığı hər yerdə öz varlığını xatırladan müxtəlif gözəllik və nemətlər yaratmışdır. Həyatımızın hər anı, gözümüzü çevirdiyimiz hər yer saymaqla bitməyən yaradılış möcüzələri ilə bəzədilmişdir. Bu həqiqət Quranda belə bildirilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Həqiqətən, göylərin və yerin yaradılmasında, gecə ilə gündüzün bir-birinə əvəz etməsində, içərisində insanlar üçün mənfəətli şeylər olan gəmilərin dənizlərdə üzməsində, quruyan yer üzünü Allahın göydən yağmur yağdıraraq yenidən diriltməsində, cins-cins heyvanları onun hər tərəfə yaymasında, göylə yer arasında ram edilmiş küləyin və buludların bir səmtdən başqa səmtə döndərilməsində əlamətlər vardır. Bəqərə surəsi 164. Səhər qalxdığınız andan etibarən, axşam təkrar yatana qədər etdiklərinizi, qarşılaşdığınız hadisə və görüntüləri düşünün. Oyanıb güzgəyə baxdığınızda uzun yuxudan sonra təkrar canlanan və sizin heç bir müdaxiləniz olmadan öz-özünə bütün funksiyalarını ara vermədən davam etdirən vücudunuzu görərsiniz. Tək bir hüceyrənin çoxalmasından meydana gələn, bu anda da təxminən 100 trilyon hüceyrədən ibarət olan, simmetrik və estetik görünüşə sahib olan və siz heç fərqində deyilkən, içində ard-arda yüzlərlə qüsursuz və qarışıq əməliyyatın meydana gəldiyi vücudunuz bir gün əvvəlki halı ilə qarşınızdadır. Ancaq bir çox insan bu həqiqətin şuurunda olmadan hərəkət edir. Səhər qalxanda aynaya baxarkən, ümumiyyətlə üzünün ümumi görünüşü, baxımı və ya saçının forması xaricində başqa bir şeyi ağlına gətirməz. Zehnində ümumiyyətlə iş, məktəb və ya gün içində edəcəklərindən başqa bir düşüncə yoxdur. Halbuki əksəriyyətin diqqətindən qaçan həqiqət budur. Yeni başlayan günlə bütün insanlara Allaha yönəlmələri və ya ona olan yaxınlıqlarını artırmaları üçün yeni fürsət əlavə verilmişdir. Bəlkə də bu fürsət insana verilən son fürsətdir. Kim bilir, bəlkə də o gün dünyada keçirəcəyi son gündür. Çox təəssüf ki, insanların böyük əksəriyyəti özlərinə verilən bu fürsətin fərqinə varmırlar. Bu səbəblə də ümumiyyətlə zihinlərini Allahı deyil, özlərini və ya ətrafındakıları razı salmağı düşünərək və bunun planlarını quraraq məşğul edirlər. Bu vəziyyəti bir örnəklə açıqlayaq. Bir bilik yarışını düşünün. Yarışı qazanana böyük bir miqdarda pul verilsin. Yarış əsnasında görəsən yarışçı necə davranır? Sualları dinləyib cavablarını düşünməyin yerinə ətrafına baxıb əylənər, yoxsa sualı soruşan aparıcının baldarını, səs tonunu, saçını tənqid edər və ya sualın cavabını düşünməyin əvəzinə sabah nə edəcəyini, nə geyinəcəyini düşünər? Tam əksinə, bu adam çox diqqətlə aparıcını dinləyər, şuuru tam açıq olar. Məhdud vaxtını yaxşı qiymətləndirməyə çalışar. Cavabı tapmaq üçün diqqətini cəmləyər. Müvəffəqiyyətli olmaq üçün şübhəsiz ki, mövzudan başqa heç bir şeylə maraqlanmaz. Əksinə, əlimdəki fürsəti ən gözəl şəkildə qiymətləndirməyə çalışar. Amma indi saydığımız şeylər də mənasız davranışlara yol verərsə, yarışçının ağılsızlıq etdiyini, başqa sözlə qəflət içində olduğunu düşünərik. Lakin bir çoxlarının qəflət halı verdiyimiz bu nümunəyə görə daha da ciddi ölçülərdədir. Bu qəflət halı insanların Allahın özlərini qulluq etmələri üçün yaratdığının şuurunda olmadan Allahın əmr və qadağalarından tamamilə uzaq bir həyat yaşamalarıdır. Qəflət bütün insanlar üçün diqqətli olmayıb Allaha könüldən boyun əymədiyi müddət boyu böyük təhlükədir. Çünki qəflətdə olan və ya qəflətə düşürülən bir adam Qurandakı əmr və qadağalara səmimi olaraq tabi olmadığının, bundan başqa hər an qəflətə düşəcəyinin və ya düşünmədiyi müddətcə və olduğu vəziyyətin fərqində ola bilməz. Dolayısıyla bu kitabı görən hər oxucu özünün də qəflətdə olacağını ehtimal edib oxumalı və özünün müstəğni, yəni gizli təhlükədən uzaq və amanda görməməlidir. Çünki Rəbbimiz Quranda qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Xeyr, insan doğrudan da həddini aşır, özünün ehtiyacsız olduğunu zənn etdiyinə görə. Ələq surəsi 6-7-ci ayələrdə belə buyurmuşdur. İnsan ancaq müstəğniyyətdən çəkindiyində Quran ayələrinə görə öz vəziyyətini təhlil edər, həmçinin qüsur və səhvlərini düzəldərək laqeyd yanaşdığı mövzuları düzəldər. Çünki insanın davamlı qəflət içində qalmasının və qəflətin dərinliyinin gün keçdikcə artmasının ən böyük səbəbi insanın özünü mükəmməl və qüsursuz görməsi, halından razı olmasıdır. Bu kitabın məqsədi qəflətin Qurana görə tərifini vermək və insanları bu gizli təhlükəyə qarşı xəbərdar etməkdir. Eyni zamanda bir çox insanın şuursuz və cahil olaraq düşdüyü qəflət halının fərqinə varmalarını təmin edib, bu vəziyyətdən xilas olmalarına kömək olmaq və möminləri şeytanın bu gizli tələsinə qarşı hər an ayıq və diqqətli olmağa dəvət etməkdir. Qəflət halı. Qəflət halı girişdə də qısa şəkildə bildirdiyimiz kimi, insanın Allahın və axirətin varlığından xəbərsiz olması və ya xəbəri olduğu halda bu bilginin tələb etdiyi şuur və məsuliyyəti davranış şəklini göstərməyərək əhəmiyyət verməməsidir. Qəflət halı bəzən iman edən bir kimsə üçün qısa müddətli, keçici bir unutqanlıq və ya dalğınlıq şəklində ola bildiyi kimi, bəzən də Allaha iman etməyən və ya ona ortaq qoşanlarda olduğu kimi bütün həyatını və həyatının hər xüsusiyyətini bürüyən dərəcədə dərin ola bilər. Dünyada bir çox insan yaradılış məqsədini düşünmədən nəfsinin arzuları ilə əylənib, mənasız və faydasız işlərlə məşğul olur. Bu minvalla şuursuz halda yaşamağa davam edir. Beləliklə, dünyadakı nemətlərin ən yaxşısına və ən çoxuna sahib olmağı hədəf seçir. Onun üçün əhəmiyyətli olan dünyaya yenə gəlməyəcək ki, düşüncəsi ilə bu zamanı ən yaxşı şəkildə qiymətləndirməkdir. Buna görə də yaşadığı zamana yalnız özünə görə ən çox zövqü və əyləncəni sığışdırmağa çalışır. Öləcəyini bilir, ancaq öldükdən sonra özünü gözləyən əbədi əzabdan xəbərsizdir və ya Allahın üstün gücünü qavraya bilmədiyi üçün bu əzabın şiddətini düşünmür. Halbuki, bu əzabın şiddəti Quranın bir çox ayəsində təsvir edilir. Bu ayələrdən bəziləri belədir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Əgər zülm edənlərin vaxtında görəcəkləri əzabdan xəbərləri olsaydı, onlar bütün qüdrətin Allaha məxsus olduğunu və Allahın əzabının şiddətli olacağını bilərdilər. Bəqərə surəsi 165. O gün Allahın etdiyi əzabı heç kəs edə bilməz. Heç kəs onun kimi zəncirləyə bilməz. Fəcr surəsi 25-26. Onlar Qaynayan cəhənnəmə atıldıqları zaman onun dəhşətli uğultusunu eşidəcəklər. O, qeyzindən az qala parça-parça olsun. Hər hansı bir tayfa ora atıldıqca, onun gözətçiləri onlardan, məgər sizə qorxudan bir peyğəmbər gəlməmişdimi, deyə soruşacaqlar. Mülk surəsi 7-8 Cəhənnəmin alovlanmış odu kifayət edər. Ayələrimizi inkar edənləri oda atacaq. Onların dəriləri biçdikcə əzabı datsınlar deyə o dəriləri başqası ilə əvəz edəcəyik. Əlbəttə Allah yenilməz qüvvət, hikmət sahibidir. Nisa surəsi 55-56 Qəflət içindəki insanların çoxu Allahın varlığını bilir, ancaq ona qəti bir bilgi ilə iman etməz, təslim olmazlar. Bu səbəblə də həyatda hər bir çətin və sıxıntılı hadisədə təvəkkül etmədiyinə görə dərin bir acı və kədər duyurlar. Ən kiçik çətinliyin belə həyatlarını alt-üst etməyə bəs etdiyi bu insanlar cəmiyyətdə bədbin, bədbəxt və depressiyaya düşmüş insan tiplərini meydana gətirirlər. Olduqca mənasız və faydasız işlərlə keçirdiyi uzun zamanları çoxlu iş, məşğuliyyət olaraq səciyyələndirirlər. Bu mənasız işləri səbəbiylə də özlərini önəmli və səriştəli görürlər. Halbuki bu iş çoxluğu qəflətdəki insanın şuursuzluğunu qızışdıran mənasız əyləncədən başqa bir şey deyil. İnkar edənlərin mənasız əyləncələri ayələrdə belə təsvir edilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Kafirlər yəqin ki, müsəlman olmaqlarını istərdilər. Qoy hələ yeyib içsinlər, ləzzət alsınlar. Arzuları, ümidləri başlarını qatsın. Sonra biləcəklər. Hicr surəsi 2-3 Qəflət Allahı və axirət gününü unutmuş insanları ətraflı sarıyan gizli xəstəlik kimidir. Bu, insanın beynini keyləşdirən, ağlını örtən bir xəstəlikdir. Bu keylik və şuursuzluq içində insan özünü əhatə edən və gözləyən həqiqətlərin fərqində olmaz. Bu səbəblə, qəflətdəki insanlar görmək, eşitmək kimi hisslərə sahib olmaqlarına baxmayaraq, gördüklərini və eşitdiklərini qiymətləndirmək, mühakimə etmək qabiliyyətini itirmişlər. Çünki özlərini bürüyən qəflət ağıllarını örtmüşdür. Qəflət içindəki insanlar bütün vaxtlarını, nəfslərinin hədsiz istəklərini təmin etmək üçün sərf edərlər. Başqa bir şey düşünməzlər. Bütün mənliklərinə həsr etdikləri nəfslərini bir ilah kimi qəbul etmişlər. Onların vəziyyəti Quranda belə bildirilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Nəfsini özünə tanrı edəni gördünmü? Onun vəkili sən mi olacaqsan? Yoxsa elə güman edirsən ki, onların əksəriyyəti eşidəcək və ya fikirləşəcək? Onlar heyvan kimidirlər. Bəlkə ondan daha çox zəlalət yolundadılar. Furqan surəsi 43-44 Qəflətin əhəmiyyətli xüsusiyyətlərindən biri də insanı həqiqətlərdən uzaqlaşıb, xəyal dünyasında yaşatmasıdır. Məsələn, gənclər davamlı olaraq gələcəklə əlaqəli xəyallar qururlar və beyinlərini yalnız bununla məşğul edirlər. Qurulan xəyalların nəticəsində də sanki bunlar həqiqətmiş kimi xoşbəxtlik hissi keçirirlər. İrəli yaşlarda isə insanlar daha məhdud xəyallar qurub xatirələri ilə zaman keçirir və bunlarla yaşayırlar. Qısa bir zamanda yaxınlarına danışacaq çoxlu xatirə tapa bilir və bunları dilə gətirərkən o anki həyəcan və ya hüznü sanki yenidən duyurlar. Göründüyü kimi, qəflət içindəki insanların beyinləri xəyal və xatirələrlə çox məşğuldur. Amma əsil düşünülməsi lazım olan axirət günü, cənnət və cəhənnəm kimi gerçəkləri görməməzliyə vururlar. Bu insanlar nə fikirlərində, nə də qəlblərində Allahla əlaqə halında deyillər. Qafil insan həqiqətləri xəyallarında dumanlı və qaranlıq bir yer hesab edir və bu bir an ağlına gəldiyində bunları düşünməkdən imtina edib dərhal xülyalarına geri dönür. Qəflət gözləri zəif bir insanın baxdıqlarını dumanlı və ya qarışıq görməsinə bənzəyir. Bu insan gördükləri haqqında ətraflı məlumata sahib ola bilməz. Ancaq eynək taxtığında görünüş dəqiqləşir və hər şeyi ən incə detalına qədər görə bilir. Artıq görünüşdəki dəqiqlik sayəsində eynəklər olmadığında nə qədər az gördüyünün, hətta görə bilmədiyinin tam fərqində olur. Qəflət içindəki bir insan üçün də bənzər, ancaq daha ciddi və əhəmiyyətli bir şəkildə bu qəbul nöqsanlığı söz mövzusudur. Qəflət içindəykən insanın Allahın varlığını, üstün izzət və şərəfini gərəyi kimi təqdir edə bilməsi mümkün deyil. Ancaq səmimi bir şəkildə ürəkdən Allaha yönəldiyi, dua etdiyi
təfəkkür etdiyi və Allahın hədlərinə riayət etdiyi zaman içində olduğu qəflətin ölçüsünün fərqində olur. Bunun nəticəsində isə qəflətin səbəb olduğu qavrama zəifliyi Allahın izni ilə qalxır, həqiqətlərə açıq və dəqiq şəkildə görüb qavrayır. İnkar edənlərin qəflət halı. Allahın varlığını inkar edib, onun adının anılmasına belə dözməyənlərin içində olduğu vəziyyət qəflətin insanı dünyada sürüyəcəyi ən son nöqtəyə bir nümunədir. Tamamilə inkar bataqlığına batan bu insanlar, Allahın qınadığı, pis, çirkin və səhv olan bir çox xüsusiyyəti daşıyan kəslərdir. İnkar edən bu insanlar üsyankar, qürurlu, eqoist, əsəbi, yalancı və riyakar quruluşa malik və hər cür pisliyi etməyə hazır kəslərdir. Mənfəətləri sözü gedən olduğunda ata-analarını belə tanımayan bu insanları dünya həvəsi bürümüşdür. İstədiklərini etmək üçün heç bir maniyyə tanımazlar. Qarşılarına çıxan maniyyələri aşmaq üçün heç bir saxtakarlıq və əxlaqsızlıqdan çəkinməzlər. Vicdanlarını tam örtən bu insanlar mərhəmət, şəfqət və acıma duyğularını da itirmişlər. Çevrəsinə qarşı hər cür həssaslıqdan məhrumdular. Yalnız özləri üçün yaşayırlar. Nəfsi istək və həvəslərindən başqa önəmli heç nə düşünməzlər. Qəflət onları elə sarmışdır ki, özləri Allahı əsla xatırlamadıqları kimi Allahın adının anılmasına belə dözə bilmirlər. Bir Quran ayəsində onların bu vəziyyəti belə ifadə edilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Allah tək olaraq anıldığı zaman axirətə inanmayanların qəlbləri nifrətlə dolar. Zümer surəsi 45. Axirəti inkar edən bu insanlar vicdanlarını rahatlatmaq və özlərini təmizə çıxarmaq üçün din əleyhində söhbətlər edib, digər insanları da özləri kimi inkara sürməyə çalışırlar. Özlərini gözləyən sonsuz əzabdan xəbərsiz olan bu insanlar etdikləri pisliklərin şuurunda deyillər. Dərin qəflət içindəki bu insanların vəziyyəti Quranda belə təsvir edilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Həqiqətən, axirətə inanmayanların əməllərini özlərinə yaxşı göstərdik. Onlar şaşqın bir vəziyyətdədirlər. Onlara çox pis əzab gözləyir. Axirətdə ən böyük ziyanı uğrayacaq kəslər də onlardır. Nəml surəsi 4-5. Biz cinlərdən və insanlardan bir çoxunu cəhənnəm üçün yaratdıq. Onların qəlbləri vardır, lakin onunla anlamazlar. Onların gözləri vardır, lakin onunla görməzlər. Onların qulaqları vardır, lakin onunla eşitməzlər. Onlar heyvan kimidirlər, bəlkə də daha çox zəlalətdədirlər. Qafil olanlar da məhz onlardır. Əraf surəsi 179. Göründüyü kimi, sonsuz əzabın özlərini gözlədiyini görməməzlikdən gələn inkarçılar, özlərini sarıyan qəflət səbəbi ilə Quranda heyvanlardan daha aşağı bir mövqədə təsvir edilirlər. Quranın tərifi ilə qafil olan bu insanların heyvan kimi yalnız yeyib içmək və xoşlarına gələni etmək xaricində başqa bir məqsədləri yoxdur. Bir başqa ayədə də yalnız dünyanı hədəf seçən qəflətdəki inkarçıların vəziyyəti belə təsvir edilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Onlar dünya həyatının zahirini bilirlər, axirətdən isə xəbərsizdirlər. Rum surəsi 7-ci ayə. Yalnız dünya həyatını düşünərək hərəkət edən bu insanlar, hər dövrdə müqəddəs kitablar, peyğəmbərlər və imanlı insanlar vasitəsi ilə qiyamət gününə və mütləq hesaba çəkiləcəkləri həqiqətinə qarşı xəbərdar edilirlər. Etdikləri pisliklərin günah olduğu və bu günahların qarşılıqsız qalmayacağı, mütləq cəza günü ilə qarşılaşacaqları xatırladılır. Əgər Allahın əmr və tövsiyələrinə əməl etməsələr, yeryüzündə təxribat törədib pisliyə davam etsələr, bu vəziyyətdə sonsuz cəhənnəm əzabına düçar olacaqları onlara bildirilir. Bu vəziyyətdə həmin insanlar Allahın xəbərdarlıqlarına diqqət yetirməli, bütün hal və hərəkətlərini bunların hesabını sorğu günündə verə biləcəkləri şəkildə tənzimləməlidirlər. Ancaq Allah hər cür xəbərdarlığa baxmayaraq, açıq həqiqətlərə qarşı bəzi insanların laqeyd yanaşdığını Quranda belə bildirir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. İnsanların haqq hesab vaxtı yaxınlaşdı. Onlarsa hələ də qəflət içindədirlər və üz döndərirlər. Ənbiya surəsi 1-ci ayə. Müşriklərin qəflət halı. İnsanların bəziləri İslamı Qurana görə deyil, ətrafındakı insanların başqalarından eşitdiyi məlumatlarla və böyüklərindən eşitdiyi Quranla əlaqəsi olmayan üsullarla yaşayırlar. Halbuki bu insanlar həqiqətdə İslamın özündən fərqli bir dini yaşayırlar. Atalarından və ənənələrindən qalan batil bir dini İslam adı ilə mənimsəmişlər. Buna görə Quranı oxusalar belə, batil dinləri ilə açıqladıqları üçün onu lazımı şəkildə anlamazlar. Quranda təsvir edilən və Peyğəmbər Əfəndimiz sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsində nümunələri olan həqiqi imandan, mömin xüsusiyyətlərindən tamamilə uzaq və xəbərsizdirlər. Onların bu vəziyyəti Quranda belə bildirilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Onlara Allahın göndərdiyinə tabi olun deyildiyi zaman onlar, biz ancaq atalarımızın getdiyi yolla gedəcəyik, deyirlər. Bəs ataları bir şey anlamayıb, doğru yolda deyirlərsə necə? Bəqərə surəsi 170 Onlara Allahın nazil etdiyinə və Peyğəmbərə tərəf gəlin deyildiyi zaman atalarımızın getdiyi yol bizə yetər, deyə cavab verirlər. Bəs ataları heç bir şey bilməyib, doğru yolda deyirlərsə necə? Maidə surəsi 104 Onlara Allahın nazil etdiyinə tabi olun deyildikdə, onlar, xeyr, biz atalarımızın getdiyi yola tabi olacaq, deyə cavab verərlər. Bəs şeytan onları cəhənnəm odunun əzabına çağırırsa necə? Loğman surəsi 21 Ayələrdə açıq şəkildə bildirildiyi kimi, bu insanlar Allahın əmir və qadağalarına Quranda əmr edildiyi şəkildə əməl etməzlər. Atalarının izindən gedərlər. Ayələrdən belə insanların doğru yoldan azmış, şeytanın arxasına düşmüş və cəhənnəm əzabına doğru süründürülən kəslər olduqları aydın olur. Bu insanlar atalarının dinini Allahın dinindən, ənənələrini də Allahın kitabı olan Qurandan üstün tutduqları üçün böyük şirk içindədilər. Məfhumat və təəssübləri, təkəbbür və ağılsızlıqları səbəbiylə şeytan bu insanları dinlərində yanıltmış, onların doğru yollarının üzərinə oturub, İslam adına yanlış bir din anlayışı mənimsəmələrinə səbəb olmuşdur. Müşriklərin yaşadığı bu batil din Quranda təsvir ediləndən çox fərqlidir. Məsələn, yalnız dara düşdüklərində və ya son dərəcə çarəsiz qaldıqlarında, bəzən də dünya həyatının faydaları və nəfslərinin istəkləri üçün dua edərlər. Quranda duanın necə təsvir edildiyini, nə üçün və necə dua etmələrinin lazım olduğunu bildikləri halda həqiqi mənası ilə əməl etməzlər. Şükrü də tam mənası ilə edə bilməzlər. Yalnız çox böyük və ya çox çətin sahib olduqları bir şey üçün şükr edərlər. Quranı lazım olduğu kimi düşünmədiklərinə görə, hər nəfəs aldıqlarında və yaşadıqları hər saniyədə şükr etmək üçün özlərinə verilən saysız-hesabsız nemətə göz yumurlar. Beləliklə, Allahın varlığını bildiklərinə baxmayaraq, Allaha ibadət edin və ona heç bir şeyi şərik qoşmayın. Nisa surəsi 36-cı ayəsi kimi, bir çox Quran ayəsində Allahın özünə şirk qoşulmasını qadağan edən əmirlərinə müxalif çıxıb şərik qoşurlar. O qədər qəflət içindədirlər ki, hər şeyin açıq şəkildə və qüsursuz ortaya çıxdığını, axirət günündə də özlərini qurtara bilmək üçün daha əvvəl şərik qoşduqlarını inkar edəcək dərəcədə şüursuzluq göstərərlər. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. O gün onların hamısını toplayacaq, sonra şərik qoşanlara deyəcəyik. İddia etdiyiniz şərikləriniz hardadır? Onların, Rəbbimiz Allaha and olsun ki, biz müşrik deyildik, deməkdən başqa heç bir çarələri qalmayacaq. Gör onlar özlərinə qarşı necə yalan deyirlər. Özlərindən uydurub düzəltdikləri də onlardan qeyb olacaq. Ənam surəsi 22-24 Müşriklərin bu vəziyyətinə qarşı iman edənlər belə xəbərdar edilmişlər. Tövbə edərək ona tərəf dönün. Ondan qorxun, namaz qılın. Və müşriklərdən olmayın. O kəslərdən ki, öz dinini parçalayıb firqə-firqə oldular. Hər bir firqə öz dininə sevinər. Rum surəsi 31-32 Ayələrdən açıq şəkildə aydın olduğu kimi, dinlərini firqələrə ayıran müşriklərin içində olduqları azğın vəziyyəti, tərif və sevinclə qarşılamaları onların necə böyük bir qəflət içində olduqlarını göstərir. Etdiklərinin yanlış olduğunu bildikləri, və doğruya şahid olduqları halda haqqa yönəlmir, öz istək və həvəsləri yönündə həyatlarını davam etdirirlər. Şeytanın iman edənləri qəflətə salma cəhdi. Şeytanın ən böyük hədəflərindən biri insanları Allahın yolundan azdırmaq və cəhənnəmə sürükləməkdir. onları olmazın mənasız düşüncələrlə məşğul edib, ağıllarını qarışdırmağa və sağlam düşünmələrini əngəlləməyə çalışır. Mömin, ağlı açıq, şuurlu, hər şeyi incə şəkildə düşünüb məqsədə uyğun qərarlar verən, nümunəvi davranışlar göstərən bir əxlaqa malikdir. Bu xüsusiyyətlər möminin imanının və Allah qorxusunun bir nəticəsidir. Ancaq şeytan zamanla unutqanlığını, diqqətsizliyini və ya bilgisizliyini fürsət bilib, bir anlıq da olsa mömini qəflətə salmaq istəyər. Allah, şeytan sizi yoldan çıxarmasın. Şübhəsiz ki, o, sizin açıq-aşkar düşməninizdir. Ayəsi ilə möminləri bu təhlükəyə qarşı xəbərdar edir. Şübhəsiz ki, şeytanın hiləsi zəifdir. Ayəsi ilə də Allah iman edənlərə şeytanın gizli planlarının puç olduğunu müjdəliyir. Bunu bilən şeytan insanları azdırmağa and içərkən, ixlaslı qulları bunun xaricində tutur. Quranda şeytanın bu andını ehtiva edən sözləri belə xəbər verilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. İblis dedi, sənin izzətinə, qüdrətinə and olsun ki, onların hamısını azdıracam. Yalnız sənin sadiq bəndələrindən başqa. Sad surəsi 82-83. Şeytan möminləri Allahın yolundan azdıra bilməyəcəyini bildiyi halda yenə də vəsvəsə verib bir anlıq da olsa başlarını qarışdırmağa, onları qəflətə salmağa çalışar. Möminlərin daha çox savab almalarını, Allah qatında daha yüksək dərəcələr qazanmalarını əngəlləməyə çalışar. Məsələn, xeyir iş görmək istəyən bir adama bunu daha sonra edə biləcəyini düşündürüb mani olmağa çalışar. Yaxud zərər çəkmədən əyləşən möminlərlə Allah yolunda öz malları və canları ilə cihad edən kimsələr bir olmazlar. Allah malları və canları ilə vuruşanları əyləşənlərdən dərəcə etibarı ilə üstün tutdu. Allah bunların hamısına vəd etmişdir. Lakin Allah mücahidlərə oturanlardan daha böyük mükafatlarla imtiyaz vermişdir. Nisa surəsi 95-ci ayəsində ifadə edildiyi kimi, bəzi möminləri Allah yolunda mübarizədən saxlayıb, onların daha üstün dərəcələr qazanmağına mani olmaq istəyər. Şeytan, möminlərin çətin vaxtlarda, xəstəlikdə və döyüşün qızğın zamanlarında göstərə biləcəkləri bir anlıq zəifliyi fürsət bilib, onlara vəsvəsə verməyə çalışar. Allah, insanı şübhəsiz çətinliklə də sınayır. Çətinlik, təzyiq və sıxıntının yaşandığı vaxtlarda insanların göstərdiyi davranışlar çox əhəmiyyətlidir. Necə ki, Peyğəmbərimizin dövründə davamlı olaraq yanında olan və onunla birlikdə döyüşə çıxan möminlərdən bəziləri döyüşün qızışdığı çətin anlarda qəflətə qapılmışlar. Bu yanlış davranışın xəbər verildiyi ayə belədir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. O zaman onlar üstünüzə həm yuxarı, həm də aşağı tərəfdən hücum etmiş və gözünüz hədəqəsindən çıxıb ürəyiniz ağzınıza gəlmişdi. Allah barəsində də müxtəlif fikirlərə düşmüşdünüz. Əhzab surəsi 10. Allah bu cür yanılmalar səbəbi ilə bir anlıq qəflətə düşən möminləri tövbə edəcəkləri təqdirdə bağışlayacağını Quranda müjdələmişdir. Tövbə xəta edən möminə verilən böyük bir imkandır. Quranda döyüşdən geri qalan 3 möminin peşmanlığını və Allahın onları bağışlaması belə bildirilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Həmçinin Təbuk döyüşündən geri qalmış 3 nəfərin də tövbələrini qəbul etdi. Belə ki, dünya onlara dar olmuş, ürəkləri təngə gəlib sıxılmışdı. Onlar Allahdan yalnız onun özünə sığınmağın mümkün olduğunu başa düşdülər. Şübhəsiz ki, Allah tövbələri qəbul edəndir, rəhimlidir. Tövbə surəsi 118. Xəta edincə hər şeyi itirdim, bu vəziyyəti düzəltməyim, əvəzini verməyim qeyri-mümkündür şəklində ümidsizliyə qapılmaq da şeytanın qəflətə salmaq üçün verdiyi vəsvəsələrdən biridir. Ancaq mömin bu cür düşüncələrin şeytanın vəsvəsəsi olduğunu bilər və bu vəsvəsələri dinləməz. Dərhal Allaha yönələr, tövbə edib qəflətə düşməkdən Allaha sığınar. Möminlərin şeytanın vəsvəsəsi qarşısındakı bu davranışları Quranda belə bildirilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Allahdan qorxanlara şeytandan bir vəsvəsə toxunduğu zaman onlar xatırlayıb düşünərlər və dərhal görən olarlar. Əsraf surəsi 201. Möminlər özlərini qəflətə sürüyən mənasız düşüncələrdən Allaha sığınaraq və hər an Allahı xatırlayaraq çəkinərlər. Bundan başqa, Quranı davamlı oxuyub, ayələr üzərində təfəkkür edib və çoxlu dua edib bir anlıq da olsa qarşılaşa biləcəkləri qəflət təhlükəsindən Allahın izni ilə qorunarlar. Qəflətə düşən insanların xəbərdar edilməsi. Qəflət içindəki insanlar Allahın özlərinə göndərilən peyğəmbərlər, elçilər, kitablar və xəbərdar edicilər vasitəsilə xəbərdar edilirlər. Allah seçdiyi, üstün bir anlayış və nur verdiyi elçilərini tarixin hər dövründə haqq dindən uzaqlaşan və qəflət içində yaşayan qövmlərə xəbərdar edici kimi göndərir. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm də qəflət içindəki bir qövmə xəbərdar edici olaraq göndərilmişdir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Ataları qorxudulmamış və qafil olan bir tayfanı xəbərdar edib qorxudasan. Yasin surəsi 6. Qəflət içindəki bu qövmün xəbərdar edilməsi üçün Allah Peyğəmbərimiz Həzrəti Muhammədi seçmiş və ona qövmünü xəbərdar edib qorxutmaq və haqq dini təbliğ etmək vəzifəsini vermişdir. Peyğəmbərimizə bu vəzifəsini bildirən ayələrdən biri belədir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Qəflətdə olanları və iman gətirməyənləri işin bitmiş olacağı peşmançılıq günü ilə qorxud. Məryəm surəsi 39. Peyğəmbərlər və xəbərdar edicilər göndərildikləri cəmiyyətlərə Allahın və axirətin varlığını, Rəbbimizin üstün qüdrətini bildirmiş, Allahın varlığının yerdəki və göylərdəki dəlillərini göstərmişlər. Bir çox təbliğ üsulundan istifadə edib, insanları Allaha imana və itaətə dəvət etmişlər. Halbuki bir çox insanlar göylərdəki və yerdəki saysız möcüzə sistem və nizama baxmayaraq, Allahın qüdrətini lazım olduğu kimi təqdir edə bilməmiş, qəflət içində Allahdan üz çevirməyə davam etmişlər. Məsələn, Həzrəti Musa qövmünü Allahın varlığını və üstün qüdrətini göstərən bir çox möcüzə ilə xəbərdar etmişdir. Lakin qövmü bütün bu möcüzələrə baxmayaraq, zülüm və təkəbbürləri səbəbi ilə inkarda inad etmişlər. Vicdanları qəbul etdiyi halda inkarda inad edən və qəflətlərini davam etdirən bu cür insanların vəziyyəti ayələrdə belə təsvir edilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Möcüzələrimiz aşkar şəkildə gəlib onlara çatdıqda, bu açıq aydın bir sehirdir, dedilər. Möcüzələrimizin həqiqiliyinə daxilən möhkəm əmin olduqları halda, haqsız yerə və təkəbbür üzündən onları inkar etdilər. Bir gör, nəfəsat törədənlərin axırı necə oldu? Nəml surəsi 13-14. Allah insanlara hər an müxtəlif vəsilələrlə xəbərdar edir. Bu anda oxuduğunuz bu kitab, imanlı bir adamın sözləri, insanın öz vicdanı, mətbuatda çıxan ibrətamiz bir xəbər və ya yazı vasitəsilə bu xəbərdarlıqlar insana çatır. İnsanın eşitdiyi və gördüyü hər şey əslində Allahın diləməsi ilə insanların qarşısına çıxan, Allahdan gəldiyinin şuurunda olub qiymətləndirdikləri təqdirdə onları Allaha yönəldən bir xəbərdar edicidir. Allah ayələrində müxtəlif vəsilələrlə xəbərdar etdiyi, həqiqətləri xatırlatdığı insanlara özlərini düzəltmələrini və doğru yol tapmalarını əmr edir. Qəflətdə olanların xüsusiyyətləri. Qəflət içində Allahın və axirətin varlığını görməməzlikdən gələn insan dünyada müəyyən istək və həvəslərə yönəlmişdir. Bunların arxasınca sanki ofsunlanmış kimi qaçar. Dünyada özünə görə təyin etdiyi mövqe, məqam, mal, mülk sahibi olmaq kimi məqsədlər üçün səy göstərər. Davam olaraq qazandığı və ya qazanacağı pulla edə biləcəklərini düşünər, bunların xəyallarını qurar və bunlardan bəhs edər. Bunlarla o qədər məşğul olar ki, Allahın əmir və qadağalarını görməzlikdən gələr, hətta ağlına belə gətirməz. Allahın elm və qüdrətini haqqı ilə qavraya bilmədiyi üçün onun əmir və qadağalarını yerinə yetirməz və Rəbbimizin hədlərini heç qorxmadan aşar. Allahın xatırlanması axirətə inanmayanların vicdanlarının səsini yüksəldir və onlara qəflət içində olduqlarını xatırladır. Onlarsa Allaha qarşı məsuliyyəti xatırlamaq və bu məsuliyyətlərini yerinə yetirmək nəfslərinə zidd olduğuna görə içində olduqları qəflətə möhkəm sarılmağı seçərlər. Buna görə də Allah xatırlandığı zaman böyük sıxıntı duyarlar. Quranda Allah tək olaraq anıldığı zaman axirətə inanmayanların qəlbləri nifrətlə dolar. Ondan başqaları yad edildiyi zamansa onları dərhal sevinç bürüyər. Zümər surəsi 45-ci ayəsi ilə bu insanların vəziyyəti xəbər verilir. İndi qəflət içindəki insanların ümumi xüsusiyyətlərini araşdıraq. Allahı və ahirəti xatırlamazlar. Qəlbləri dünya həvəsi ilə doludur. Quranda möminlərin əxlaqı təsvir edilərkən, dünyadakı heç bir şeyin onların Allahı xatırlamasına və fərz olan ibadətləri yerinə yetirməsinə mane olmadığı bildirilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. O kəslər ki, nə ticarət, nə alış-veriş onları Allahı zikr etməkdən, namaz qılmaqdan və zəkat verməkdən yayındırmaz. Onlar qəlblərin və gözlərin haldan hala düşəcəyi bir gündən qorxarlar. Nur surəsi 37. Bu ayədə bildirildiyi kimi, möminlər heç bir zaman arzularını şövq halına gətirib həvəslə onların arxasından qaçmaz, Allahı xatırlamaqdan və onun əmrlərini yerinə yetirməkdən üz çevirməzlər. Lakin möminlərin əksinə, qəflət içindəki insanların qəlbləri dünya malına sahib olmaq həvəsi ilə doludur. Bu həvəslə nə vəziyyətdə olursa olsun, həmişə daha çoxunu qazanmaq və daha yaxşı yaşamaq üçün çalışarlar. Pul ilə güc və şəxsiyyət qazanıb, xoşbəxt ola biləcəklərini düşünürlər. Əvvəl qazanmağa çalışar, sonra da qazandıqlarını yığmağa başlayarlar. Bu həvəslərini qanuni və məqbul göstərmək üçün müxtəlif bəhanələr gətirərlər. Allahın rızası üçün qazanıb xərcləməkdən qaçan, yalnız dünyəvi arzularını təmin etməyi düşünərək malını yığan bu insanları gözləyən aqibət Quranda belə xəbər verilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. O gün yığdıqları qızıl gümüş cəhənnəm atəşində qızdırılıb, alınlarına, böyürlərinə və kürəklərinə dağ basılacaq və onlara, bu sizin özünüz üçün yığıb saxladığınız mallardır, yığdığınız mal dövlətin əzabını dadın, deyiləcəkdir. Tövbə surəsi 35. O kimsə ki, mal yığıb onu dönə-dönə sayar və elə zənn edər ki, mal dövləti onu əbədə yaşadacaqdır. Xeyr, o mütləq hütəməyə atılacaqdır. Humezə surəsi 2-4. Mal və mülk həvəsi səbəbiylə özünü gözləyən bu aqibətdən qafil olan insanın beynini pul qazanmaq və xərcləmək tamahı davamlı məşğul edər. Pul qazanırsa, pulu ilə əldə edə biləcəklərini düşünər. Əgər qazana bilmirsə, qibdə ilə arzuladığı şeylərə sahib olmağın yollarını axtarar. Bu düşüncələrinin səbəb olduğu qəflət onun Allahı anmağına, 5 vaxt namazını qılmasına, zəkatı verməyinə mane olar. Halbuki, qəlbi yalnız Allahın rızasını qazanmaq arzusu ilə dolu bir mömin, qazandığı pulu, əldə etdiyi mal və mülkü yalnız Allahın verdiyini və bütün bunları onun rızasını qazanmaq üçün xərcləməyin lazım olduğunu heç vaxt unutmaz. Yalnız Allahın rızasını və rəhmətini düşünüb, dinə kömək etmək məqsədi ilə çalışar. Bu vəziyyətdə, möminin səmimi cəhdin xaricində həvəs və tamaha qapılması mövzu belə deyil. Bu vəziyyəti isə günün hər saatında Allahı anmağına, ona yönəlib dua etməyinə və hər şeyin Rəbbimizdən gəldiyini bilərək sahib olduqlarının hamısını ancaq bir şükür və zikir vəsiləsi olaraq görməyinə səbəb olar. Böyük mülk sahibi olduğu halda malını tamah və əyləncə mövzusu etməyən, onu şükür və zikir vəsiləsi kimi görən Həzrəti Süleymanın bu nümunəvi mövqeyi Quranda insanlara belə bildirilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Axşamüstü ona cins, çapar atlar göstərildiyi zaman o dedi, mən gözəlliyi Rəbbimin zikrindən dolayı sevirəm. Nəhayət o atlar Süleymanın gözündən qeyb olub gizləndi. Sad surəsi 31-32. Allah Həzrəti Süleymana o zamana qədər kimsəyə vermədiyi güc və iqtidar vermişdir. Süleyman Peyğəmbər də bu imkanlardan Allahın şanını ucaltmaq, onun dinini və din əxlaqının izzət və şərəfini yaymaq üçün istifadə etmişdir. Həmişə mal və mülkün həqiqi sahibi olan Allaha şükr etmişdir. Qəflət içində Allahın rızasından üz çevirib, zənginlik, mövqi və ya şöhrətin xoşbəxtlik və hüzur gətirəcəyini düşünənlər belə söhbətlərin edildiyi mühitlərdən böyük nəfsani zövq alanlar. Özünü tərifləmə, başqalarını tənqid etmək kimi mövzular üzərində danışar, mənasız və faydasız danışıqların yer aldığı televiziya proqramlarını saatlarla izləyərlər. Heç bir nəticəsi olmayan, heç bir fayda verməyən bu söhbətləri böyük zövqlə dinləyərkən Quranı dinləməkdən xoşlanmazlar. Hətta dinləməyə səbirləri belə çatmaz. Qəflət içindəki bu insanların vəziyyəti bir ayədə belə xəbər verilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. O kəslər ki, gözləri məni anmaqdan qapalı idi və eşitməyə də qadir deyildilər. Kəhf surəsi 101. Halbuki möminin qəlbi dünya nemətlərinə sahib olmaqla və ya bu mövzudakı mənasız söhbətlərlə deyil, ancaq Allahı zikr etməklə, Quran oxumaqla və olduğu mühitdə Allahın anılması ilə hüzur tapar. Çünki Allahın o kəslər ki, Allaha iman gətirmiş və qəlbləri Allahı zikr etməklə aram tapmışdır. Bilin ki, qəlblər yalnız Allahı zikr etməklə aram tapar. Rəd surəsi 28-ci ayəsində bildirdiyi kimi, qəlblər yalnız Allah anıldığında rahatlayıb hüzur tapar. Ağılsızdırlar. Cahiliyyə cəmiyyətinə görə ağılsızlıq yalnız beyinləri qüsurlu olan və anormal davranışlar göstərən insanlar üçün etibarlıdır. Halbuki, Qurana görə bu tərif daha fərqlidir. Qurana görə Allahı və axirət gününü tanımayan, Allahın rızasını deyil, öz həvəs və nəfsinin istəkləri yönündə yaşayan insanlar düşünə bilməyən kəslərdir. Bu tərifə görə düşünüldüyündə isə, ağılsız insanların yalnız dəlixanadakı xəstələrdən ibarət olmadığı, cəmiyyətin olduqca geniş hissəsinin bu tərifin içində yer aldığı görünür. Ağıl, Allahın möminə verdiyi ən böyük nemətlərdən biridir. Ağıllı insan vicdanından sonuna qədər istifadə edən, Allahın elm və qüdrətini lazım olduğu kimi təqdir edə bilən, ona qarşı hörmət dolu qorxu duyan, onun rızasını qazanmağa, özünü sonsuz əzabdan qorumağa çalışan və axirətdəki sonsuz nemətlərə qovuşmaq üçün səy göstərən insandır. Bu insanlar Allahın yaratdıqları üzərində dərindən düşünüb, Allahın sonsuz gücünü və böyüklüyünü haqqı ilə təqdir edə bilən insanlardır, yəni möminlərdir. Bu qabiliyyətdən məhrum ağılsız insanların Quranda təsvir edildiyi ayə isə belədir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Məgər onlar yer üzündə gəzib dolaşmırlarmı ki, düşünən qəlbləri, eşidən qulaqları olsun? Həqiqətən gözlər kör olmaz. Lakin sinələrindəki ürəklər kör olar. Həc surəsi 46. Bu ağılsız insanların ən diqqəti cəlb edən xüsusiyyəti isə həvəslə bağlandıqları dünya həyatını axirətdən üstün tutmalarıdır. Halbuki, Quranda Allah dünya həyatının həqiqi yönünü təsvir edərək bu mövzuda aldanan insanları düşünmələri üçün belə xəbərdar edir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Dünya həyatı oyun və əyləncədən başqa bir şey deyil. Axirət yurdu müttəqilər üçün daha xeyirlidir. Məgər dərk etmirsiniz? Ənam surəsi 32. Sizə verilən hər hansı bir şey ancaq bu fani dünyanın malı və bərbəzəyidir. Allah yanında olan nemətlərsə daha yaxşı və daha baqidir. Məgər ağla gəlməzsiniz? Qəsəs surəsi 60. Həqiqətən sizə elə bir kitab nazil etdik ki, o sizdən ötürü bir şərəfdir. Məgər dərk etmirsinizmi? Ənbiya surəsi 10. Allahın yer üzündə yaratdığı mükəmməl və nizamlı sistemləri, canlıları və ibrət olsun deyə yaratdığı şeyləri görə bilmək ancaq qəflətdən uzaq, ağlını işlədə bilən möminlərə xas xüsusiyyətdir. Şuuru açıq, ağıllı mömin ətrafında gördüklərini diqqətlə araşdırar və gördüklərinin üzərində dərin təfəkkür edər. Allah Quranda ağcaqanadı, bal arısını, hörümçəyi və yaratdığı bir çox canlını insanların düşünüb daşınmaları üçün elminə, qüdrət və sənətinə nümunə göstərmişdir. Lakin etdikləri işlərdən sahib olduqları bir çox xüsusiyyətə qədər canlılardakı mükəmməllikləri görüb, bunlarla Allahın gücünü və sənətini təqdir edə bilmək ancaq ağıl sahibi olan möminlərə xas olan xüsusiyyətdir. Qəflət içindəki ağılsız insanlar üçünsə bu canlılar hər gün ətraflarında görməyə alışdıqları sadə, sıravi varlıqlardır. Arını yalnız çiçəklərə qonan və ya vızıltı ilə uçan bir heyvan kimi, ağcaqanadı da yalnız qan soran bir düşmən kimi görmək qəflət içində düşünə bilməyən insanlara aid olan xüsusiyyətdir. Bu insanların Allah qatındakı mövqeyi isə Quranda belə xəbər verilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Allah yanında gəzən canlıların ən pisi dərk etməyən karlar və lallardır. Ənfal surəsi 22. Qəflət içindəki insanların durumunda əhəmiyyətli olan digər bir nöqtə isə ağıl və ağılsızlıq arasında doğru seçim edə bilmədikləri üçün özlərini ağıllı, ağıllı insanları isə ağılsız zənn etmələridir. Qafillərin bu yanlış baxışı Quranda belə xəbər verilir. Onlara, başqaları iman gətirdikləri kimi siz də iman gətirin deyildiyi zaman, biz də səfihlər kimi iman gətirək, deyə cavab verirlər. Agah olun ki, səfih onların özləridir, lakin bilmirlər. Bəqərə surəsi 13. Doğru yolda olduqlarını zənn edirlər. Ümumi cəmiyyəti nümunə götürüb düşündüklərinin və etdiklərinin doğruluğuna özünü inandırmaq, qəflət içindəki insanların ən diqqəti cəlb edən xüsusiyyətlərindəndir. Bu axmaq inanca sahib olan insanlar özlərinə görə heç kimə zərər verməzlər, qəlbləri yaxşılıqla doludur və bu səbəblə də sahib olduqlarına layiq olublar. Belə düşünən insanların böyük bir yanılma içində olduqları, lakin bunun da şuurunda olmadıqları ayələrdə belə xəbər verilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Məgər elə zənn edirlər ki, onlara verdiyimiz var dövlət və övladla biz onların yaxşılıqlarına tələsirik. Xeyr, anlamırlar. Müminun surəsi 55-56. Şuursuz şəkildə doğru yolda olduqlarını düşünərək şeytanın qəflət içində yaşayan insanlara Allahın əmir və qadağalarını yerinə yetirməyə mani olduğu Quranda belə bildirilmişdir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Şeytanlar onları doğru yoldan çıxardılar. Onlarsa özlərinin haqq yolda olduqlarını güman edərlər. Zuxruf surəsi 37. Allah doğru yolda olduqlarını düşünənləri Quranda belə xəbərdar etmişdir. Rəbbin kimin daha doğru yolda olduğunu daha yaxşı bilir. İsra surəsi 84. Bu cür insanların ibrət verici durumlarına Quranda bağ sahibləri olan iki nəfərin hekayəsi nümunə verilmişdir. İmanlı insanla qəflət içindəki insan arasında keçən danışıq Quranda belə xəbər verilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Onlara iki adamı misal gətir. Onların birinə iki üzüm bağı verib, onları xurmalıqlarla əhatə etdik və aralarında əkin saldıq. O bağların hər ikisi öz barını verdi və bu bardan heç bir şey əskilmədi. Biz də onların arasından bir ırmaq axıtdıq. Bu adamın başqa sərvəti də var idi. O öz yoldaşı ilə söhbət edərkən ona dedi, mən səndən daha dövlətli və əşirətcə səndən daha qüvvətliyəm. Kəhf surəsi 32-34. O özünə zülm edərək bağına girib dedi, nə vaxtsa yox olacağını güman etmirəm, qiyamətin də qopacağını zənn etmirəm. Əgər Rəbbimin hüzuruna qaytarılsam, özümə bundan da yaxşı bir məskən taparam. Kəhf surəsi 35-36. Onunla söhbət edən yoldaşı isə belə dedi, əvvəlcə səni torpaqdan, sonra bir qətrə sudan yaratmış, daha sonra səni adam şəklinə salmış, Allahı inkar mı edirsən? Lakin Allah mənim Rəbbimdir və mən heç kəsi Rəbbimə şərik qoşmaram. Bağına girdiyin zaman barı, maşallah, qüvvət yalnız Allaha məxsusdur deyəydin. Əgər məni özündən daha az mal dövlət və övlad sahibi görürsənsə, ola bilsin ki, Rəbbim mənə sənin bağından daha yaxşısını versin və sənin bağına göydən bir bəla indirsin ki, o hamar bir yer olsun, yaxud suyu çəkilib getsin və bir də onu əsla axtarıb tapa bilməyəsən. Kəhf surəsi 37-41. Beləliklə, onun meyvəsi tələf edildi. Qoyduğu xərcə görə əllərini ovuşdurmağa başladı. Bağın dalvarları yerə çöküb viran qalmışdı. O, kaş Rəbbimə heç kəsi şərik qoşmayaydım, deyirdi. Allahdan başqa ona yardım edə biləcək kəslər yox idi və o da öz-özünə kömək edə biləcək bir halda deyildi. Belə bir vəziyyətdə kömək göstərmək ancaq haqq olan Allaha məxsusdur. Mükafat verməkdə də, aqibət, qismət etməkdə də ən xeyirlisi odur. Kəhf surəsi 42-44. Sahib olduğu malına və uşaqlarına aldanan, doğru yolda olduğunu zənn edən bağ sahibinin ifadələri onun içində olduğu qəfləti açıq şəkildə göstərir. Bütün qürur və cəhaləti ilə Allahın qüdrətini qavraya bilməyib, ayədə xəbər verildiyi kimi, əgər Rəbbimin hüzuruna qaytarılsam, özümə bundan da yaxşı bir məskən taparam, deyir. Bundan başqa, elə bir dərin qəflət içindədir ki, bağçasını özünün var etdiyini və sonsuza qədər qoruya biləcəyini güman edir. Bu aldanışın nəticəsində də qəflət içində etdiklərinə qarşılıq olaraq fəlakət özünə qəflətən gəlmişdir. Qəflət içində olduğu halda doğru yolda olduğunu düşünən bəzi insanlar Allahın rızasını düşünmədən adət ənənələrindən gələn bir adəti davam etdirmək, özünü göstərmək və ya vicdanlarını rahatlatmaq üçün özlərinə görə bəzi yaxşılıqlar edirlər. Bu yaxşılıqlar isə mənfəətlərinə qətiyyən zidd olmayan işlərlə məhdudlaşır. Halbuki həqiqi məqsədi göstəriş və minnət olan belə işləri onlara axirətdə bir fayda verməyə bilər. Onlarsa Allahın rızasının əvəzinə insanların rızasını düşünüb etdikləri bu işlərin qarşılığının ola bilməyəcəyindən xəbərsizdilər və doğru yolda olduqlarından əmindilər. Bu insanlar sahib olduqları malları və uşaqları ilə hər hansı bir çətinlik və ya sıxıntı ilə qarşılaşmadan yaşamalarını doğru yolda olduqlarının bir göstəricisi kimi görürlər. Halbuki Allah dünyadakı imtihanın zərurəti kimi onlara dünyada vaxt verir, amma onların axirətdə bir payı yoxdur. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Kim dünyanı və onun bərbəzəyini istəyirsə, biz ona əməllərinin əvəzini elə orada verərik. Onların dünyadakı mükafatları əsla azaldılmaz. Belələrinin axirətdə atəşdən başqa heç bir payı yoxdur. Onların dünyada gördükləri işlər puç olar və bütün əməlləri boşa çıxar. Hud surəsi 15-16. İnsanların özlərini aldatdıqları bu halları ilə qəflət içində acı bir ölümə və əbədi bir əzaba doğru sürünməkdən başqa qazancları yoxdur. Onların nə mal dövləti, nə də oğul uşağı səni heyrətə salmasın. Allah bununla onlara ancaq dünyada əzab vermək və kafir olduqları halda canlarının çıxmağını istəyər. Tövbə surəsi 85. Hadisələrə olduqca çox reaksiya verirlər. Təvəkkülsüz və üsyankar davranırlar. Mömin hər hadisənin Allahın idarəsində olduğunu bilir. Hadisələr qarşısında təvəkküllü hərəkət edir. Heç bir hadisəyə qarşı Qurana zidd davranmaz. Məsələn, çətin və sıxıntılı hadisələr qarşısında bunların Allahın imtihanı olduğunu düşünərək böyük səbir göstərir. Dolayısıyla göstərdiyi səbir və təvəkkülün Allah qatında qarşılıq görə biləcəyinin sevincini yaşayar. İman etməyən insanların dərhal üsyan etdiyi bir çox çətinliyi son dərəcə səbirli və təslimiyyətli qarşılayar. Çünki bunların hamısını özünə verən Allahdır və Allah verdiklərindən azaltmaqla insanları sınayacağını Quranda belə bildirir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Əlbəttə biz sizi biraz qorxu, biraz aclıq, biraz da mal, can və məhsul qıtlığı ilə imtihan edərik. Səbr edən şəxslərə müjdə ver. Bəqərə surəsi 155. Mömin Allahın bu müjdəsini çətin hadisələr qarşısında xatırlayıb, səbirdə daha qərarlı və istəkli olar. Bundan başqa, özünə verilən mal, mülk, mövqe kimi nemətlərin ona imtihan üçün verildiyinin, qarşılığında isə şükr etməyinin və bunları Allahın rızası və istəkləri yönündə istifadə etməsinin lazım olduğunu düşünər. Allah qullarını hər cür hadisə ilə yoxlayacağını Quranda belə bildirir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Hər bir kəs ölümü dadacaqdır. Yoxlamaq məqsədi ilə biz sizi şər və xeyirlə imtihana çəkərik və siz ancaq bizim hüzurumuza qaytarılacaqsınız. Ənbiya surəsi 35. Qəflət içindəki insansa bu həqiqətlərdən xəbərsizdir, yaxud bildiyi halda üz çevirmişdir. Dolayısıyla qarşılaşdığı hadisələr qarşısında göstərdiyi reaksiya möminlərdən çox fərqlidir. Məsələn, mallarının itməsinin Allahın imtihanı olduğunu bilən möminlər bunu təvəkküllə qarşılayır. Halbuki bu vəziyyət qəflət içindəki insanlarda həm maddi, həm də mənəvi zərərlərə səbəb olur. İtirdikləri şeylər nəticəsində əhvalları pozulur. Bu mənəvi pozuntu daha da böyüyüb onları əsəbləşdirir və ruhi sağlamlıqlarına zərər verir. Çevrələrindən xaric edilmələri, sahib olduqları təmtəraha vida etmələri vəziyyətlərini daha da pisləşdirər və bəzən onları intihara qədər aparar. Göründüyü kimi, qəflət içindəki insanlar gündəlik həyatda təvəkkülsüz, üsyankar və Allahın rızasından uzaq həyat tərzi keçirərlər. Qəflətin səbəbləri. Vicdanın səsini dinləməmək. Vicdan İnsana Allahın ilhamı ilə davamlı şəkildə doğru yolu göstərir. Quranda vicdan haqqında bəhs edilən ayələr belədir. qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. And olsun nəfsə və onu yaradana. Sonra da ona fücurunu, günahlarını və pis əməllərdən çəkinməsini öyrədənə ki, nəfsini təmizləyən mütləq nicat tapacaqdır. Onu batıransa, əlbəttə ziyana uğrayacaqdır. Şəms surəsi 7-10. Fücur, nəfsin istək və arzularını haram və ya qeyri-qanuni yollarla da olsa reallaşdırmaq istəməsidir. Allah fücura qarşı insanı davamlı olaraq ilhamı ilə xəbərdar edir. Bu ilhamı isə insan vicdanının səsi hesab edir. Bu səsə daima tabi olmaq insanı pislik və günahlardan təmizləyər, sonsuz, qurtuluş və xoşbəxtlik yurduna aparar. Bu səsi dinləməyən insan nəfsinin hədsiz arzularına hər necə olursa olsun çatmağa çalışar. Beləliklə, əvvəlcə dərin qəflətə düşər, sonra da böyük bir əzaba doğru irəliləyər. Qəflət içindəki insanların vicdanın səsinə baxmayaraq, inkarda inad etmələri Quranda belə bildirilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Buna qəti inandıqları halda, haqsızlıqla və təşəxxüslə onları inkar etdilər. Nəml surəsi 14. Vicdanın səsi nəfsin hədsiz arzularına qarşı insanı davamlı olaraq xəbərdar edir və insanı doğru yola dəvət edir. Qafil insansa bu xəbərdarlığa nəfsinin istəkləri ilə üst-üstə düşdüyü üçün rahatlığını və huzurunu pozacağın narahatlığı ilə önəm verməz. Məsələn, Allah 5 vaxt namazı möminlərə fərz etmişdir. Ancaq nəfs bəzən bu ibadəti yerinə yetirməmək üçün müxtəlif bəhanələr gətirər. Vicdanına qulaq asan bir insan bu bəhanələrə heç bir şəkildə aldanmaz. Namazın ciddiyyətlə, heç axsatmadan, tam vaxtında, şövq və itaətlə yerinə yetirilməsi gərəkən ibadət olduğunu bilər. Hər insanın axirətdə namaz ibadətini yerinə yetirib-yetirmədiyi mövzusunda sorğuya çəkiləcəyinə heç şübhə etmədən hərəkət edər. Peyğəmbərimiz də bir çox hədis şərifində 5 vaxt namazın əhəmiyyətinə diqqət çəkmişdir. Əbu Hüreyrədən rəvayət edilən bir qüdsi hədisində Rəsulullah belə buyurur. 5 vaxt namaz böyük günahlardan çəkindikdə növbəti həftədəki cümə gününə və növbəti ildəki Ramazana qədər səhvlər üçün kəffarədir. Rəsulullah Əfəndimiz namaz qılmamağın və ya namaz vaxtını keçirməyin nə qədər təhlükəli olduğunu isə başqa bir mübarək hədis şərifində belə bildirir. İmam Şafi ilə Beyhəqiyə görə Peyğəmbərimiz hər hansı vaxtın namazını qılmadan vaxtını keçirənlər yuvası dağılmış, mal mülkünü əldən qaçırmış kimidirlər, buyurur. Bu səbəblə qafil insan vicdanından gələn bu səsi onun Allahın doğru yola sonsuz xoşbəxtliyə çağıran bir ilhamı olduğunu görməzlikdən gəlib davamlı susturmağa çalışar. Çünki bu səs davamlı olaraq nəfsin qeyri-qanuni yollarla istəklərinə çatmasına qarşı çıxır. Vicdanın səsini dinləməmək səbəbi ilə düşülən bu qəflət halı isə nəfsin üsyan və günahlarla daha da pisləşib fücurun artmasına səbəb olar. Qafil insan artıq elə bir dərin şuursuzluq içindədir ki, həyatını fücurla davam etdirmək istəyər. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Lakin insan önündəkini danmaq istəyər və qiyamət günü nə vaxt olacaqdır, deyə soruşar. Göz bərələcəyi, ay tutulacağı, günəşlə ay birləşəcəyi zaman, məhz o gün insan qaçıb can qurtarmağa yer hardadır, deyəcəkdir. Xeyr, heç bir sığınacaq olmayacaqdır. O gün duracaq yer ancaq Rəbbinin hüzurudur. Qiyamət surəsi 5-12. Vicdanını dinləməyən insanın Allahın rızasından uzaq, qafil davranışlarının nəticəsi isə əlbəttə böyük bir müsibət olur. Bu müsibət də dünyadakı ən böyük acı və ən böyük işgəncələrlə belə müqayisə edilə bilməyəcək dərəcədə şiddətli və sonsuz əzab deməkdir. Bu əzab yeri də şübhəsiz ki, atəş çuxuru olan cəhənnəmdir. Qədəri görməməzlikdən gəlmək. Qədər Allahın bütün varlıqların yaşayacaqları hal və hadisələri əvvəldən təyin etməsidir. Geniş bir izahla böyük və kiçik bütün canlıların, kiçik bir ağcaqanad, böyük bir fil, dənizdəki kiçik bir balıq balası və ya dünyanın hər hansı yerindəki mikroskopik canlıya qədər və uçsuz bucaqsız kainatdakı bütün varlıqların bütün hallarını, başlarına gələcək böyük-kiçik hər hadisəni Allahın təqdir etməsidir. İnsanın gözlərini dünyaya açdığı andan etibarən, sahib olduğu heç bir fiziki xüsusiyyətin seçimi özünə aid deyil. Ata-anasını seçə bilməz, dərisinin rəngini, gözünün rəngini, boyunu öz istəyinə görə təyin edə bilməz. Aydındır ki, heç bir fiziki xüsusiyyətini seçmə gücünə sahib olmayan insanın yaşayacaqlarını da öz istəyinə görə təyin etməsi söz mövzusu belə deyil. Quranda, qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Şübhəsiz ki, biz hər şeyi müəyyən ölçüdə yaratdıq. Qəmər surəsi 49-cu ayəsi ilə bu həqiqəti insanlara xəbər verilmişdir. Bunu düşünən insan sahib olduğu hər şeyi və qarşılaşdığı hər hadisəni Allahın rızasına və rəhmətinə yönəlib Allahın istədiyi şəkildə qiymətləndirməlidir. Quran bu qiymətləndirmədə tək yol göstəricidir. Nə hər hansı bir insan, nə də hər hansı bir varlıq Allahın ona təyin etdiyi qədərin xaricinə çıxa bilməz. İnsanın etdiyi hər şey özünə təyin olunmuş qədər yönündə reallaşır. Bu vəziyyət Quranda insanlara belə bildirilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Sən nə iş görsən, Qurandan nə oxusan, nə iş görsəniz, onlara daldığınız zaman biz sizə şahid olarıq. Yerdə və göydə zərrə qədər bir şeyin sənin Rəbbindən gizli qalmaz. Ondan daha böyük, daha kiçik elə bir şey də yoxdur ki, açıq aydın kitabda olmasın. Yunus surəsi 61. İnsanın yaşadığı və yaşayacağı hər anın qədərdə təyin olunduğu bu ayələrdə bildirilmişdir. Quranda bildirilən bu həqiqətləri görməməzliyə vuran insan, uçsuz-bucaqsız kainatda, dünyadakı milyardlarla insanın arasında təsadüflər içində yaşadığını zənn edər. Bu vəziyyətdə özünü istədiyi kimi aparmaq azadlığına sahib olan başıboş canlı kimi görər. Belə bir baxış yönündə insanın özünü azad və Allahdan müstəqil bir varlıq zənn edib dərin qəflətə düşməsinə səbəb olar. Ölümün hər an gələ biləcəyini unutmaq. İnsanlar ümumiyyətlə ölümlə heç gözləmədikləri bir anda, heç gözləmədikləri bir yerdə qarşılaşarlar. Allah bu həqiqəti, qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Heç kəs harda öləcəyini bilməz. Allah isə şübhəsiz ki, biləndir, xəbərdardır. Loğman surəsi 34 ayəsi ilə bildirilir. Hər insanın ölüm anı hələ doğulmamışkən qədərində müəyyəndir. Bu anda yaşayanların və doğulacaq bütün insanların nə vaxt öləcəkləri müəyyəndir. Bu həqiqət Quranda, sizi palçıqdan yaradan, sonra da bir əcəl müəyyən edən odur. Allahın yanında məlum bir əcəl də vardır. Ənam surəsi 2-ci ayəsi ilə xəbər verilir. İnsanın öz ölüm anını bilməməsi onu qəflət içində yaşamağa aparan səbəblərdən biridir. Çünki axirətdəki əzabı bilən və düşünən bir insan nə vaxt öləcəyini bilsə, Allahın əmirlərinə qarşı laqeyd olmaz, dünya həyatına dalıb axirəti və hesab verəcəyini unutmaz. Ölüm vaxtının bilinməməsi insanın dünyadakı imtihanın bir sirridir. Bunu düşünən mümin hər an öləcəkmiş kimi axirət yurdu üçün hazırlıq görər. Allahın bütün əmir və qadağalarına səmimi şəkildə həyatının hər anında əməl edər. İman etməyən insansa Allah rızasının deyil, nəfsinin istəkləri yönündə yaşayar. Öləcəyini bilər, ancaq ölümün axirətdə sonsuz cəhənnəm və ya sonsuz cənnət yurdunda oyanış olduğunu qavramaz. Ölüm qəflət içindəki insan üçün yalnız hər şeydən və bütün sevdiklərindən uzaqlaşıb, onlardan əbədi ayrılmaq mənasını ifadə edir. Bu səbəblə də sevdiklərinə həvəslə bağlanar, ölümdən söz düşdükdə belə narahat olar. Ölüm ağlına gəldiyində isə başqa şeylər düşünərək unutmağa çalışar. Ölümü bir az düşündüyü təqdirdə sıxıntıya düşəcəyindən və həyatının dəyişəcəyindən qorxub narahat olar. Ancaq hər an həyatının sona çatacağını düşünmədiyi, ölüm üzərində təfəkkür etmədiyi üçün Allahın əmir və qadağalarını görməməzliyə vurar və ya təxirə salar. İbadət etmək üçün hələ vaxtının olduğunu, yaşı irəlilədikdə edəcəyini düşünər. Halbuki, ömrünün nə qədər qaldığı mövzusunda heç bir fikri yoxdur. Ölümün hər an gələ biləcəyini düşünmədən davam etdirdiyi bu qəflət halı içində Allahın əmir və qadağalarını yerinə yetirməyə vaxt tapa bilmədən ölüm aidən gəlib çatar. Qəflət içindəki bu insanların həmişə uzaq gördükləri ölümlə qarşılaşdığı an Quranda belə bildirilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Kaş kafirlər atəşi üzlərindən və arxalarından dəf edə bilməyəcəkləri və onlara heç bir kömək olunmayacağı vaxtı biləydilər. Xeyr, onları gözlənilmədən yaxalayar və şaşırdar. Ona əsla geri qaytara bilməzlər və onlara möhlət də verilməz. Ənbiya surəsi 39-40. Ayədən də açıq şəkildə aydın olduğu kimi, ölüm bəhanələri dinlənir və təqdir edilən vaxt sürətlə yaxınlaşır. Heç bir şeyin ölümə mane olması və ya onu dayandırması mövzu belə deyil. Quranda bunun ifadə edildiyi bir ayə belədir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. D. Qaçdığınız ölüm sizi mütləq yaxalayacaqdır. Sonra siz gizlini də, aşkarı da bilənin huzuruna qaytarılacaqsınız. O da sizə nələr etdiyinizi xəbər verəcəkdir. Cümə surəsi 8. İnsan hər an ölə bilər. Bu həqiqəti unutmağa, yaxud da bu həqiqətdən qaçmağa çalışmaq, insanın qəflətdə olduğunu və ya sürətlə qəflət girdabına doğru süründüyünü göstərir. Qəflətin insanı sonsuz əzab yurduna aparacağı da qəti bir həqiqətdir. Tək tənha hesab veriləcəyinin düşünülməməsi. İnsanın qəflətə düşdüyü mövzulardan bir başqası da axirətdə Allahın huzurunda tək hesaba çəkiləcəyini unutmasıdır. Bir insanın ölümü nə qədər izdihamlı mühitdə olursa olsun, ölüm mələyi ruhunu alarkən dünya ilə və o anda yanında olan digər insanlarla əlaqəsi kəsilər. Axirətdə dirildilib hesab verməyə yürüyərkən məhşər izdihamının içində tək olacaq. Çünki orada heç kim başqası ilə maraqlanacaq vəziyyətdə olmayacaq. Bu təklik dünyadakına da bənzəməz. Hesaba çəkilmə anı dünyada qafil yaşamış bir insan üçün yaradılışından etibarən o zamana qədər içinə düşdüyü ən çətin andır. O anda duyduğu təklik, etdiyi hər şeyin bir-bir hesabını verəcəyi, bu anda heç kimin olmadığını və Allahın huzurunda son dərəcə aciz olduğunu anlamasının verdiyi bir təklikdir. Bütün gücündən, malından, ünvanından, mövqeyindən, şöhrətindən, dəyər verdiyi və yaxınlıq duyduğu bütün insanlardan uzaqlaşmış şəkildə maddi və mənəvi olaraq yalın haldadır. İnsanlara Allahın huzurunda tək olacaqları Quranda belə xəbər verilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Onların hər biri qiyamət günü onun huzuruna tək tənha gələcək. Məryəm surəsi 95. Dünyada etdiklərinin qarşılığını dərhal görməyən, özünə müddət verilən qəflət içindəki insanlar axirətdə də belə olacağını zənn edirlər. Bu düşüncələri səbəbiylə Allahın rızasına uyğun olmayan hərəkətlər edərkən yoldaş da axtararlar. Hətta dostlarına, dünyaya bir dəfə gəlirik, fikir vermə, babalı boynuma kimi batil sözlər söyləyib, onları da Allahın əmir və qadağalarını görməməzlikdən gəlməyə və ya təxirə salmağa təşviq edərlər. Belə şüursuz şəkildə deyilən sözlərin qəflət halının nəticəsi olduğu aşkardır. Çünki bir insan dünyaya necə bir dəfə gəlirsə, cəhənnəmə də bir dəfə gedəcək və sonsuz bir əzabla qarşılaşacaq. Budur ki, bu insanlar Allahın Quranda bildirdiyi bu həqiqətdən qafildilər. Cəhənnəmdə Allahın diləməsi xaric sonsuza qədər qalma ehtimalını heç düşünmürlər. Sözü gedən insanların Allahın əzabına əhəmiyyət verməyib, başqalarının günahını boynuna götürmələri isə Allahın üstün elm və qüdrətini qavramaqdan nə qədər uzaq olduqlarının bir göstəricisidir. Necə ki, bir insanın digər bir insanın günahını yüklənməsinin mövzu olmadığı da Quranda açıq şəkildə bildirilmişdir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Heç bir günahkar başqasının günahını daşımaz. Günah yükü ağır olan kimsə yükünü daşımaq üçün çağırsa və ya yaxın qohumu olsa belə o yükdən bir şey daşınmaz. Fatir surəsi 18. Heç bir günahkar başqasının günahına yüklənməz. Nəcm surəsi 38. Hər nəfs axirətdə öz etdiklərinin qarşılığını görəcək. Artıq ətrafında dünyadaykən özünə günahını boynuma götürərəm deyən kəslər də olmayacaq. Özünə kömək edən nə bir dostu, nə qohumu olacaq. Hətta dəyər verdiyi bütün yaxınlarına dünyada onu qəflətə sürdükləri üçün nifrət etməyə başlayar. Allah axirətdəki bu düşmənliyi Quranda belə xəbər verir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Müttəqilər müstəsna olmaqla o gün dostlar bir-birinə düşmən kəsiləcəklər. Zuxruf surəsi 67. O gün dostun dosta heç bir faydası olmaz. Onlara kömək də edilməz. Duxan surəsi 41. Dünyadakı saxta dostluqlar yox olub gedər. Axirətdə yerini düşmənliyə buraxar. Çünki bu dostluqlar Allahın rızası qulaq ardı edilərək qurulan mənfəət dostluqlarıdır. Dünyadaykən Allahın sevdiyi və ona yönələn insanlarla deyil, qəflət içində inkar edən, Allahdan üz çevirən səmimiyyətsiz insanlarla dostluq edilmişdir. Əslində, dünyada belə mənfəətləri zidd olduğunda çox səmimi dostların bir-birinə düşmən olduqlarını tez-tez görmək mümkündür. Bir-birini qəflətə sürdükləri və zərər verdikləri halda ölənə qədər pozulmayan dostluqlarsa, Quranda da bildirildiyi kimi Allahın huzurunda düşmənliyə çevrilər. Bu düşmənlik, qəflət pərdəsi gözlərindən qalxan insanların əzabın fərqində olmaları ilə başlayar. Axirətdə gözlərindən qəflət pərdəsi qaldırılan insanların səmimi etirafları Quranda belə bildirilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. İndi artıq nə şəfaət edən kimsələrimiz, nə də bir mehriban dostumuz var. Şuara surəsi 100-102. İnkarçılar hesab günü peşmanlıq içində davamlı şəkildə tək qaldıqlarını dilə gətirərlər. Ətraflarında dünyadaykən istehza etdikləri möminlər olmayacaq. Əhəmiyyət vermədikləri bu gerçəklə qarşılaşdıqda geri dönüb həqiqətən iman edənlərdən olmağı diləyəcəklər. Bu vəziyyət ayədə belə xəbər verilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Kafirlər qiyamət günü yəqin ki, müsəlman olmaqlarını istəyərdilər. Hicr surəsi 2. Lakin geri dönüş yoxdur. Qəflətdən xilas olmaq üçün Quran oxumaq və ayələr üzərində düşünmək. Qəflət təhlükəsinə qarşı ən yaxşı üsul Allahın qullarına yol göstərən bir nur olaraq indirdiyi Quranı oxumaq və onun üzərində düşünməkdir. Quran oxumaq insanın Allaha yaxınlaşıb Rəbbimizin üstün elm və qüdrətini qavramasına kömək edər. Bundan başqa, insanın daha əvvəl bilmədiyi, düşünmədiyi və düşünüb cavabını tapa bilmədiyi bir çox mövzuda ən açıq və ən doğru məlumatı verər. Bu səbəblə, Quranı səmimi niyyətlə oxuyan və anlayan bir insan qəlbi razı halda Allaha yönələr. Səmimi şəkildə ayələr üzərində düşünən insan düşüncə və davranışlarındakı səhvləri görər. Bilmədiyi və ya əhəmiyyət vermədiyi üçün edib etmədiyi şeylərin əhəmiyyətini və ciddiliyini anlayar. Rəbbimizin üstün elm və qüdrətini qavrayar və Allaha qarşı duyduğu qorxu və sevgi artar. Allah Quranın endirmə məqsədini ayələrində belə xəbər verir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Bu insanlar üçün bir bildirişdir. Qoy onunla həm qorxsunlar, həm də Allahın tək ilah olduğunu bilsinlər. Həm də ağıl sahibləri düşünüb ibrət alsınlar. İbrahim surəsi 52. Həqiqətən bu Quran ən doğru yola yönəldir və yaxşı işlər görən möminlərə özləri üçün böyük mükafat olacağı ilə müjdə verir. İsra surəsi 9. Quranı diqqətlə oxuyan və ayələr üzərində düşünən insan səmimiyyəti ölçüsündə zamanla ayələrin təcəllilərini ətrafında görməyə başlayar. Bu da hər an Allahın xatırlamasına və qəflətdən qorunmasına vəsilə olar. Məsələn, Quranda təsvir edilən inkarçı xarakterini zamanla ətrafındakı bəzi insanlarda görməyə başlayar. Onları gözləyən sonsuz əzabdan xəbərdar olduğu üçün bu nümunələr özünə önəmli ibrət vəsiləsi olar. Bu şəkildə Allahın izni ilə qəflətdən çəkinər və qəflətə qarşı necə tədbir görməli olduğunu bilər. Yenə insan ayələr üzərində düşünüb, cəhənnəmdəki acının və peşmanlığın şiddətini öyrənər. Sonsuz atəş əzabından Allahın diləməsi xaricində qurtuluş olmayacağını düşünüb anlayar. Eyni şəkildə cənnətdəki sonsuz nemətləri, gözəllikləri və gözəl həyatı təfəkkür edər, Allahın rəhmətini və cənnətini qazanmağın şövqünü yaşayar. Quranı oxuyan insan dünyada etdiyi hər şeyin hesabını verəcəyini və gördüyü işlərin nəticəsində cənnət və ya cəhənnəmə girəcəyini bilər. Budur, bu həqiqəti görən insan qafil olmaqdan, haqqı unutmaqdan və ya yerinə yetirməməkdən şiddətlə qaçar. Allahın verdiyi fürsətləri dəyərləndirmək. Allah varlığını xatırlamaları və özünə yönəlmələri üçün insanlara müxtəlif şərtlər və mühitlər verər. Sıxıntı və çətinliklər də bunlardandır. Quranda bir ayədə onlar ildə bir və ya iki dəfə fəlakətə uğradıqlarını görmürlərmi? Yenə də tövbə etmir, ibrət almırlar. Tövbə surəsi 126-cı ayəsində buyurulur. Bu çətin anlar insanların qəflətdə olduqlarını onlara göstərən böyük bir fürsətdir. Çünki Allaha üsyankar olan nəfs belə anlarda acizliyini anlayar. Bu vəziyyətdə vicdanı ön plana çıxan insan səhvlərini görər və onlardan çəkinməyin yollarını axtarar. Bu, insana verilən böyük bir fürsətdir. Nəfsin acizliyi içində səssiz qaldığı bu anlarda insan özünü Allaha daha yaxın hiss edər. O anda səmimi yaxınlıqla Allaha yönələr. Belə vaxtlarda Allahın qüdrətinin hər şeyə çatdığını, hər şeyin Allahdan gəldiyini, bu bəla və çətinliklərin də ancaq onun diləməsi ilə sona çatacağını başa düşər. Bu durum tövbə edib Allaha yönəlmək üçün bir fürsətdir. Allah Quranda bu səmimiyyətə qovuşan insana belə xəbər verir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Sizi suda və quruda gəzdirən odur. Siz gəmidə olduğunuz, gəmilər gözəl bir külək vasitəsilə içərisində olanlara apardığı, onlar da sevindikləri vaxt birdən fırtına qopub dalğalar hər tərəfdən gəmilərin üzərinə hücum etdikdə və misafirlər dalğaların onları bürüdüyünü başa düşdükdə sid ürəkdən Allahın dininə sarılaraq ona belə dua edərlər. Əgər bizi bu təhlükədən qurtarsan, sənə şükr edənlərdən olaraq. Onları xilas edincə, yeryüzündə haqsız yerə zülm etməyə, azğınlığa başlayarlar. Ey insanlar! Etdiyiniz zülüm, haqsızlıq, fani dünya malı kimi öz əleyhinizədir. Sonra huzurumuza qayıdacaqsınız. Biz də nə etdiklərinizi sizə xəbər verəcəyik. Yunus surəsi 22-23. Qəflət içindəki insan özünə Allahdan başqa kömək edən bir gücün olmadığını yalnız özünü çox çarəsiz hiss etdiyi zaman görə bilir. Ancaq çətinlik sona çatdıqdan sonra yenə Allahı unudub əvvəlki qəflətinə düşər. Bu vəziyyət Quranda belə ifadə edilmişdir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. İnsana bir sıxıntı üz verən zaman uzananda da, oturanda da, ayaq üstə duranda da bizə dua edər. Lakin onu sıxıntıdan qurtardıqda ondan ötürü bizə heç dua etməmiş kimi çıxıb gedər. Həddi aşanlara etdikləri əməllər beləcə yaxşı göstərildi. Yunus surəsi 12. Məsələn, bir təbii fəlakət insana özünün nə qədər aciz olduğunu, Allahın sonsuz elm və qüdrət sahibi olduğunu, hər şeyi əhatə etdiyini, hər an hər şeydən xəbərdar olduğunu xatırladır. İnsan Allahdan qorxmalı olduğunu, çünki onun qüdrətinin hər şeyə çatdığını, hər an Allahın əzabı ilə qarşılaşa biləcəyini anlayar. Halbuki o insan əvvəl Allahın əmir və qadağalarını qulaq ardı etmiş və ya davamlı təxirə salmışdır. Qorxu içində olduğu anda adamın şuuru açılır və həqiqətləri görməyə başlayır. Belə fəlakətlər qəflət içindəki insanın həqiqətləri görməsinə vəsilə olur və axirətini qurtaran böyük xatırladıcı vəzifəsini daşıyır. Lakin xəbərdarlıqlardan və bəlalardan lazımı dərsi almayan və səmimi iman etməyən insan bir az rahatlığa çatdığında təkrar qəflətə düşür. İnsan yenə keçici olan dünyaya bağlanıb Allahın varlığına, əmir və qadağalarını görməməzliyə vurur və ya unudur. Qəflətdən xilas olmaq üçün insan özünə verilən bu fürsətləri qiymətləndirməlidir. Yaşadığı çətinlikləri, daha sonra Allahın ona verdiyi rahatlığı tez-tez düşünüb, dərhal Rəbbimizə yönəlməlidir. Bu cür hadisələrin Allahdan bir xəbərdarlıq ola biləcəyi və bunun böyük bir nemət olduğu ağıldan çıxarılmamalıdır. Allah bu şəkildə sonsuz qüdrətini göstərib, insanın qəflətdən uzaqlaşmasına yol açır. Ancaq insan qəflətdən xilas olmaq üçün çətin duruma düşməsini gözləməməlidir. Çünki Allah insanı hər an ətrafında meydana gələn hadisələrlə xəbərdar edir. Məsələn, yaxınlarının, çevrəsindəkilərinin yaşadığı sıxıntılı bir hadisə ilə, başqa bir şəhərdə və ya ölkədə yaşanan təbii fəlakətlərlə, yaxud da müharibələrlə insanlar xəbərdar edilir. Bu xəbərdarlıqlara diqqət edən insan, eyni hadisənin öz başına gələ biləcəyini, Allahın üstün gücü qarşısında insanların nə qədər aciz və çarəsiz olduqlarını düşünər. Bu da qəflətdən xilas olub, Allaha yönəlməsinə səbəb olar. Necə ki, Quranda, Ad qövmünün həlak edilməsindən bəhs edilərək insanlar belə xəbərdar edilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Ad qövmü isə oğultulu, çox şiddətli bir küləklə tarmar oldu. Allah o küləyi 7 gecə, 8 gün ard arası kəsilmədən onların üstünə əstirdi. Belə ki, əgər yanlarında olsaydın, sən onları orada yıxılıb ölmüş görərdin. Onlar sanki içi bomboş xurma kötükləri idilər. Haqqa surəsi 6-7. Quranda verilən həlak və əzab nümunələri ilə insanların başqalarının başlarına gələn bəlalardan ibrət götürüb, Allahın sonsuz elm və qüdrəti üzərində düşünmələri istənilir. Allahın gücünü insanlara xatırladan bir çox nümunə gündəlik həyatda davamlı insanların qarşısına çıxır. Lakin insanlar çarəsiz duruma düşənlərin vəziyyətini yalnız kədərlə qarşılayıb, onlara acımaqla kifayətlənirlər. Gördüklərinin eyni zamanda özlərinə bir xəbərdarlıq olduğunun fərqində olmazlar. Halbuki, insanların acizliyini və çarəsizliyini göstərən belə vəziyyətlərin hamısı insanlara qəflət pərdələrini götürmələri üçün edilən açıq bir xəbərdarlıq və verilən yeni bir fürsətdir. Bu fürsətləri dəyərləndirib Allaha yönəlmək insanın qəflətdən xilas olmasına kömək edir. Allahın hər şeydən xəbərdar olduğuna və hər şeyi bütünlüklə əhatə etdiyini bilmək. Allah, qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Məgər insan elə güman edir ki, o başlı başına buraxılacaq. Qiyamət surəsi 36-cı ayəsi ilə insanlara hər an öz hökmranlığında və nəzarətində olduqlarına açıq şəkildə bildirmişdir. Ancaq qəflət içindəki insan bunu düşünüb anlamaqdan uzaqdır. Halbuki bunu anlamaq üçün bir neçə dəqiqə səmimi şəkildə həyatını davam etdirməsi üçün lazım olan hər şeyi ən incə detalına qədər özünün etmək və yoxlamaq məcburiyyətində qaldığını düşünməsi kafidir. Məsələn, bu anda vücudumuzda gedən prosesləri bilmirik və bunlarla maraqlanmaq gərəyini duymuruq. Amma bütün orqanlarımız nizamlı halda və bir-birləri ilə uyğun şəkildə davamlı çalışır. Öz başına qaldığımıza görə həyatımızı davam etdirə bilməyimiz üçün ilk öncə nizamlı şəkildə oksigen almalı, ürəyimizi döyündürüb qan dövranımızı təmin etməli, mədə turşusunu normada saxlamalı, həzmi reallaşdırmalı və bunun kimi milyonlarla əməliyyatı idarə etməliyik. Vücudumuzda reallaşan hadisələri idarə etdiyimizi hər nə qədər qeyri-mümkün olsa da düşünək. Məsələn, yatanda bu işləri bizim yerimizə kim davam etdirəcək? Necə ki, yatarkən də bütün orqanlarımız işə davam etməlidir. Yalnız ürəyimizin bir neçə dəqiqə idarəmiz xaricində qalıb dayanması belə həyatımızın sona çatması üçün kifayətdir. Ancaq eyni zamanda yatmağımızın lazım olduğu da digər əhəmiyyətli bir həqiqətdir. Öz başına qaldıqda özümüzün etməsi lazım olanlar bununla da məhdudlaşmır. Çünki həyatımızı təmin edən xarici amilləri də artıq özümüz təmin etməliyik. Məlum olduğu kimi, öz bədənimiz belə idarəmizdə deyilkən, xaricimizdəki dünyanı və kainatı ehtiva edən sonsuz saydakı incə nizam və tarazlıqla qurulan sistemə müdaxilə etməyimiz yalnız təxəyyülümüzün genişliyini göstərməkdən ibarət olar. Bunları düşünüb öz vücudu daxil olmaqla heç bir varlığa nəzarət etməyinin mümkün olmadığını qavrayan hər insan, öz başına olmadığını, hər şeyə üstün elm və qüdrət sahibi olan Allahın nəzarət etdiyini anlayar. Kainatdakı canlı-cansız hər varlığın Allahın yaratması ilə meydana gəldiyini və onun idarəsində olduğunu qavrayar. Bunları anlamaq insanın içində olduğu qəflətdən xilas olmasına kömək edər və hər an Allahın özünü gördüyünü düşünərək hərəkət etməsinə səbəb olar. Allah hər an insanları nəzarətində saxlayır. Onları və işlədikləri hərəkətləri an-an yaradır. Allahın hər an insanları əhatə etdiyi qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Rəbbin insanlara ehtiva etmişdir. İsra surəsi 60-cı ayəsi ilə xəbər verilmişdir. Allahın özünü bütünlüklə əhatə etdiyini düşünən mümin, gizli və ya açıq şəkildə etdiyi və ya danışdığı hər şeyi, içində olduğu hər vəziyyəti Allahın bildiyini bilər. Hər mühitdə və hər an onun yanında olduğunu da bilər. Bu vəziyyət Quranda belə təsvir edilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Məgər görmürsənmi ki, Allah göylərdə və yerdə nə varsa bilir. Aralarında gizli söhbət gedən 3 adamın 4-cüsü, 5 adamın 6-cısı odur. Onlar bundan az da, çox da olsalar və harda olsalar, yenə də onların yanındadır. Sonra qiyamət günü onlara etdikləri əməlləri xəbər verəcəkdir. Allah hər şeyi biləndir. Mübarizə surəsi 7-ci ayə. Ayədə açıq şəkildə təsvir edilən bu həqiqət üzərində səmimiyyətlə düşünüldüyündə insanı qəflətdən qurtarmağa kifayət edər. Həqiqətləri dərk etməsinə, həm dünyada, həm də axirətdə gözəl həyat sürməsinə vəsilə olar. Çünki özünün davamlı olaraq Allahın hökm və idarəsi altında olduğunu bilərək, Allahın rızasından çıxmaqdan şiddətlə qorxub çəkinər. Etdiyi bütün gözəl şeyləri və yaxşılıqları da Allahın gördüyünü bilər və mükafatlandırılacağı gün üçün sevinc və nəşə duyar. Hər şeyin öz xüsusi imtihanının gərəyi kimi reallaşdığını qavradığı üçün, hər şeyin özü üçün xeyir olduğunu bilərək bu anlarda gözəl səbir göstərər. Bu səbri və gözəl davranışları nəticəsində isə Allahın izni ilə onun bütün inananlara vəd etdiyi cənnətə qovuşar. Allahın yaratdıqlarını detalları ilə bilmək. Bilgi qəflətdən xilas olmağa təmin edən ən əhəmiyyətli amillərdən biridir. Kainatı əhatə edən yaradılış dəlillərini araşdırmaq, görmək və anlamaq insanın üzərindən qəfləti götürür və uzaqlaşdırır. Allahın üstün elm və qüdrəti ancaq belə ciddi araşdırma və təfəkkür nəticəsində haqqı ilə təqdir edilə bilər. Allah, şeytandan Allaha sığınıram. Biz, göyü və yeri və onlar arasında olanları oyun-oyuncaq yaratmadıq. Ənbiya surəsi 16-cı ayəsi ilə kainatın və içindəki varlıqların xüsusi hikmətlə yaradıldığını bildirir. Həqiqətdə, bütün yaradılmışlar Allahın varlığının açıq dəlilləridir. Bu dəlillər üzərində ətraflı məlumat əldə etmək xüsusiyyətlərdəki üstün ağılın təcəllilərini görməyə səbəb olar. Allahın hər yaratdığının çox mükəmməl sistemlərdən meydana gəldiyi xüsusiyyətlərin araşdırılması ilə asanlıqla görülər. Bu xüsusiyyətlər qarşısında insan Allahın varlığını qəti olaraq qavrayıb, onun üstün güc və qüdrətini görər. Onun varlığını hər an hiss edər. Gözlərini kör edən və şuurunu örtən qəflət pərdəsini aralamağı və səmimi şəkildə edəcəyi dərin təfəkkürlərlə də bu pərdəni tamamilə qaldırmağı bacarar. Məsələn, insan öz vücudu və yaradılışı haqqında ətraflı məlumat əldə edib, Allahın üstün sənətini və elmini görə bilər. Necə ki, insanın yaradılışı tək başına qəfləti götürən möcüzəvi hadisələr zəncirindən meydana gəlir. Tək bir hüceyrənin içindəki genetik şifrədən çoxalaraq mükəmməl sistemlərə sahib bir canlıya çevrilən insan tək başına Allahın varlığının, üstün ağlının və gücünün böyük bir dəlilidir. Bir-birindən ayrı yerlərdə və ayrı canlılar içində çıxarılan yumurta və spermanın tam bir uyğunluq içində birləşərək döllənməsi və tək tip hüceyrənin çoxalıb fərqləşib sümükləri, əzələləri, orqanları, gözləri, əl və ayaqları, bunlardakı kompleks sistemlər meydana gətirməsi, daha sonra ana qarnından ayrılan bu orqanizmin görməsi, danışması, getməsi, gülməsi, ağlaması, duyğulara sahib olması. Günümüzdəki araşdırma texnikaları sayəsində artıq kainatın ən uzaq nöqtələrindən, okeanların ən dərin yerlərinə qədər müşahidələr aparılır və buralardakı bütün varlıqlar və hadisələr haqqında ətraflı məlumatlar əldə etmək getdikcə daha da asanlaşır. Budur, bu hadisələr və varlıqlardakı yaradılış möcüzələri haqqında geniş bilgi sahibi olan, düşünən və qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Ey Rəbbimiz, sən bunları boş yerə yaratmamsan, sən pak və müqəddəssən, bizi cəhənnəm odunun əzabından qoru. Ali İmran surəsi 191-ci ayədə deyən, səmimi və vicdanlı hər insan Allahın izni ilə qəflət pərdəsindən xilas olar. Qəflətdən xilas olan insan Allahın bu açıq dəlillərə qarşısında qəti bir bilgi ilə iman edərkən onun üstün sifətlərini də tanıyar. Allaha daha çox yaxınlaşar və artıq hər işində onun rızasını güdməyə başlayar. Dünyanın qısa və keçici olduğunu bilmək. Dünya həyatı bir gün anidən yox olacaq və insan əbədi olaraq yaşayacağı axirət yurduna keçəcək. Halbuki dünya həyatının keçici və son dərəcə qısa olduğunu düşünə bilməyən qəflət içindəki insan böyük bir maraq və həvəslə dünyaya bağlanmışdır və yalnız dünya üçün yaşayar. Uşaqlığından etibarən davamlı olaraq gələcəyə yönələn planlar qurar, həyatını istəklərinə uyğun yönləndirməyə çalışar. Ömrü əyləncələrlə, dünyanın nə qədər qısa və keçici olduğunu düşünmədən anidən sona çatar. Eyni ilə gördüyü və uzun sürdüyünü hesab etdiyi, əslində yatdığı vaxtın yalnız bir neçə saniyəsini əhatə edən yuxunun sona çatması kimi. Axirətdə dünya həyatının yalnız yuxu kimi çox qısa sürdüyünü və qəti olaraq yanıldığını anlayar. Axirətdə insanların öz aralarında dünya həyatının qısalığına dair söhbətləri Quranda belə bildirilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Belə buyuracaqdır. Yer üzündə neçə il qaldınız? Onlar bir gün, bir gündən də az, hər halda sayanlardan soruş, deyə cavab verəcəklər. Allah buyuracaq, əgər bilirsinizsə, siz çox az qaldınız. Müminin surəsi 112-114 Ayədə keçən bir gün, bir gündən az ifadəsi çox uzun zənn edilən, ömrün nə qədər qısa olduğunu açıq şəkildə ifadə edir. Bu, Allahın qatından bildirilmiş, açıq bir həqiqət olduğu halda insan nəyi, nəyə tərcih edəcəyini çox yaxşı düşünməlidir. Sonsuz cənnəti düşünüb hərəkət edəcək, yoxsa çox qısa sürən dünyanı, insanın arzularını təyin edərkən üzərində düşünməli olduğu ən əhəmiyyətli ünsür qısa və keçici olan dünya həyatının faydasının da yenə qısa və keçici olmasıdır. Bu səbəblə, dünyanı əsl yurdumuz olan axirətə getmək üçün bir gözləmə salonu olaraq düşünmək lazımdır. Bir gözləmə salonundakı əşyaların və orada yaşanan hadisələrin insanı nə qədər maraqlandıracağı məlumdur. Heç bir yolçu gözləmə salonunda uzun müddət qalacaqmış kimi ora yerləşib bütün planlarını bu gözləmə salonuna görə qurmur. Çünki burada çox qısa bir müddət qalacaq. Burada çölü düşünmədən yalnız gözləmə salonuna görə aldığı qərarların və ya etdiyi hərəkətlərin çöldə heç bir faydası olmaz. Eyni şəkildə dünya üçün edilən heç bir şeyində axirətdə bir faydası olmaz. Bu səbəblə, dünya üçün edilən işlərin sonda Quranda bildirildiyi kimi bir ilxım kimi yox olacağını bilmək lazımdır. Quranda bunun xəbər verildiyi ayə belədir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Kafirlərin əməlləri uçsuz-bucaqsız çöldəki ilğıma bənzər ki, susuzluqdan ürəyi yanan onu su bilər. Nəhayət gəlib ona yetişdiyi zaman onun heç nə olduğunu görər. O öz əməlinin yanında ancaq Allahın cəzasını tapar. Allah da onun cəzasını verər. Allah tezliklə haqq hesab çəkəndir. Nur surəsi 39-cu ayə. Ayədə açıq şəkildə bildirildiyi kimi dünya üçün edilənlərin hamısı bir gün yox olub gedəcək. Və insan tək Allah rızası üçün etdikləri ilə Rəbbimizin huzurunda hesab verəcək. Budur, o an insan yanılmasının fərqində olacaq və cəhənnəm əzabı qarşısında sonsuz bir çarəsizlik və peşmanlıq duymağa başlayacaq. Qəflət halının sona çatdığı bütün həqiqətləri bir-bir gördüyü o anda dünya həyatına geri dönüb Allahın əmir və qadağalarına uyğun həyat yaşamaq istəyəcək. Ancaq bunun üçün çox gecikmişdir, çünki artıq geri dönüş yoxdur. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Onlar orada fəryad edib deyəcəklər. Ey Rəbbimiz, bizi burdan çıxar ki, salih əməllər edək. O əməlləri yox ki, dünyada edirik. Onlara belə deyəcəyik. Məgər orada sizə öyüd nəsiyyət qəbul edəcək kimsənin, öyüd nəsiyyət qəbul edə biləcəyi qədər ömür vermədikmi? Hələ sizə qorxudan peyğəmbər də gəlmişdi. Dadın cəhənnəm əzabını. Zalimların imdadına çatan olmaz. Fatir surəsi 37-ci ayə. Kaş günahları öz Rəbbinin huzurunda başlarını aşağı dikib, Ey Rəbbimiz, gördük, eşitdik. İndi bizi qaytar ki, yaxşı iş görək. Biz tam yəqinliklə inandıq, deyəndə görəydin. Səcdə surəsi 12-ci ayə. İnsan Allahın hüzuruna tək başına gətiriləcəyi bu günlə qarşılaşmadan əvvəl dünya həyatının nə qədər qısa və keçici olduğunu anlayıb təfəkkür etməlidir. Dünyanın çox qısa bir müddətin sonunda mütləq sona çatacağı düşüncəsi insanın mənasız və faydasız işlərdən üz çevirməsinə, dünya həyatındakı qısa zamanını ən yaxşı şəkildə qiymətləndirib, içində olduğu qəflətdən xilas olmasına vəsilə olar. Ölümü düşünmək. İnsana dünyada müəyyən bir müddət verilmişdir. Bu müddət bitdiyində ölümlə mütləq qarşılaşacaq. Quranda hər insanın bir gün mütləq ölümlə qarşılaşacağı belə xəbər verilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. De, qaçdığınız ölüm sizi mütləq yaxalayacaqdır. Sonra siz gizlini də, aşkarı da bilənin hüzuruna qaytarılacaqsınız. O da sizə nələr etdiyinizi xəbər verəcəkdir. Cümə surəsi 8-ci ayə. Ölüm özündən qaçan, qorxan və öləcəyini heç düşünməyən qəflət içindəki insanlar daxil bütün insanlara gələcəkdir. Ancaq qəflət içində Allahın hökmlərini qulaq ardı edən insanlarla iman edən insanların ölüm anında yaşayacaqları fərqli olacaq. İnkar edənlər heç gözləmədikləri bir anda ölümlə üz-üzə gəlincə dəhşətə qapılacaq və böyük qorxu yaşayacaqlar. Ayrıca canları acı ilə alınacaq. İnkar edənlərin canlarının alınması Quranda belə təsvir edilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Bəs mələklər onların üzlərinə, arxalarına vura-vura canlarını alanda halları necə olacaq? Muhammed surəsi 27-ci ayə. Quranda bildirildiyi kimi, inkar edənlərin canları acı içində alınacaq. Bu anda uğrunda həvəs göstərib, Allahın əmir və qadağalarını qulaq ardı etdiyi, hər şeyin əhəmiyyətini itirdiyini görəcək. Həyatı boyunca ən çox dəyər verdiyi ailəsi, yoldaşları, qohumları, çox sevdiyi işi, avtomobili, evi, malı, mülkü, hamısı tamamilə dəyərini itirəcək. Artıq çarəsiz və tək qalmış və qorxusu daha da artmışdır. Bu vəziyyətdə inkar edən adam bütün həyatını boşa keçirdiyini və Allahın rızasına uyğun heç bir şey etmədiyini görüb peşmanlıq duyacaq. Qorxu və peşmanlıq içində əzabdan xilas ola bilmək üçün çarələr axtaracaq və bütün sevdiklərini fəda etmək istəyəcək. Allah Quranda inkar edən insanın qiyamət günündə düşdüyü bu vəziyyəti belə təsvir edir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Və dost dostu arayıb axtarmayacaqdır. Onlar bir-birinə göstəriləcəklər. O günün əzabından qurtarmaq üçün günahkar istərdi ki, fəda etsin öz oğullarını, övrətini və qardaşını, ona sığınacaq verən əşirətini və yer üzündə olanların hamısını, tək özünü qurtarsın. Xeyr, həqiqətən o, alovlu atəşdir. Məariç surəsi 10-15-ci ayə. Ayədə açıq şəkildə ifadə edildiyi kimi, insan canını verəcəyi qədər çox sevdiyi yaxınlarına, həvəslə bağlı olduğu bütün dünya nemətlərini cəhənnəm əzabına qarşılıq vermək istəyər. Ancaq ona dünyada sahib olduğu heç bir şeyin faydası olmayacaq. Əbədi qalmaq üzrə cəhənnəmdəkilərin arasına düşməkdən özünü qurtara bilməyəcək. Qəflət içində inkarda inad edən insanların canı acı içində alınarkən, iman edənlərin canı isə asanlıqla alınar. Qəflətdən qorunmağa çalışan iman edən insanların ölüm vaxtı gəldiyində canları mələklər tərəfindən gözəl şəkildə alınaraq cənnətlərə yerləşdiriləcək. Quranda iman edənlərin canının alınması belə təsvir edilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. O kəslər ki, mələklər onların canlarını pak olduqları halda alıb, sizə salam olsun, etdiyiniz əməllərə görə cənnətə daxil olun, deyərlər. Nəhl surəsi 32-ci ayə. Həmin vaxt mömin Allahın ona verdiyi nimətləri dünyadakılara eşitdirib onları xəbərdar etmək istəyər. Möminlərin bu rəftarı Quranda belə bildirilir. Ona, cənnətə daxil ol, deyildi. Dedi, kaş qövmüm biləydi ki, Rəbbim məni niyə bağışladı və nəyə görə hörmət sahiblərindən etdi. Yasin surəsi 26-27. Canının gözəl şəkildə alınmasını və cənnətdə əbədi həyat sürməyi arzulayan hər insan qəflətdən xilas olmadığı təqdirdə ölüm vaxtı yaşayacaqlarını düşünməlidir. Dünyada canı yandığı və acı duyduğu anlarda hiss etdiklərinin qat-qat çoxunu ölüm anından etibarən əbədi olaraq yaşayacağını təfəkkür etməlidir. Bu əzabı düşünüb, hər an ölümlə qarşılaşacağını bilən, qorxu ilə və könüldən Allaha yönələn hər insan içində olduğu qəflətin fərqində olacaq. Dolayısıyla, Allahın əmr və qadağalarına əməl edib göstərəcəyi ciddi səy ilə qəflətdən xilas olacaq. Əsl yurdun axirət olduğunu bilmək. Əsl yurdun axirət olduğunu düşünməyən qəflət içindəki insanlar dünyada davam olaraq rahatlamaları üçün daha yaxşı yer və imkanlar axtararlar. Məsələn, az gəlirli, evi olmayan biri həmişə kirayədən xilas olacağı günü düşünər. Bir evinin olması onun ən böyük idealıdır. Bu yolda çətinliyə girər, ömrünün böyük hissəsi ev və digər ehtiyacları üçün kredit ödəyərək keçər. Bir başqası bina evindən həyət evinə köçməyi, digər isə geniş ərazisi olan bir malikanaya sahib olmağı düşünər. Amma Allahın axirətdə vəd etdiyi cənnət mülklərinin varlığına inanmadığı və ya bu ehtimalı çox uzaq gördüyü üçün onlara çatmaq üçün ən kiçik cəhdi belə göstərməz. Halbuki, möminlər cənnətə və oradakı nimətlərə qovuşmaq üçün yarışarlar. Allah qəflət içində dünya nimətlərinə sahib olmaq üçün sanki digər insanlarla yarışıb cəhd göstərənləri Quranda belə xəbərdar edir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Rəbbinizin məğfirətinə və genişliyi göylərlə yer üzü qədər olan müttəqilər üçün hazırlanmış cənnətə tələsin. Ali İmran surəsi 133. Rəbbiniz tərəfindən bağışlanmağa və genişliyi yerlə göyün genişliyi qədər olan Allaha və onun peyğəmbərlərinə iman gətirənlərdən ötürü hazırlanmış cənnətə nail olmaq üçün bir-birinizi ötüb keçməyə çalışın. Bu, Allahın dilədiyi kimsəyə əta etdiyi lütfüdür. Allah çox böyük lütf sahibidir. Hədid surəsi 21. Axirət yurdunun varlığını qavraya bilməyən qafil insanların ortaq xüsusiyyəti dünyada razı qalmaqları üçün yer və imkanlara sahib olmalarıdır. Bunu böyük həvəslə arzulayanlar, lakin əldə etdikləri bütün bu dəyərlər onları zənn etdikləri kimi xoşbəxt edib dərd və kədərsiz yaşamalarını təmin etməz. Çünki dünya həyatında sahib olunan hər şey köhnəlib çürüyür və yox olur. Buna insanın öz vücudu da daxildir. Bu səbəblə, qəflət içindəki insanlar sevdikləri və dəyər verdikləri şeylərə zərər gələcəyi qorxusu ilə davamlı narahat yaşayanlar. Özlərinə qısa bir müddətdən başqa heç bir fayda verməyən bu dəyərlərə qarşı insanlar Quranda belə xəbərdar edilirlər. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Ey qövmüm, bu dünya həyatı keçici bir şeydir. Axirət isə əbədi yurtdur. Mömin surəsi 39. Qadınlar, uşaqlar, qızıl-gümüş yığınları, yaxşı cins atlar, mal-qara və əkin yerləri kimi nəfsin istədiyi və arzuladığı şeylər insanlara gözəl göstərilmişdir. Bunlar dünya həyatının keçici zövqüdür. Gözəl dönüş yeri isə Allah yanındadır. Ali İmran surəsi 14. Quranda insanlara dünya nemətlərinin keçici olduğu, əsl nemətlərin axirətdə olduğu bu ayələrlə açıq şəkildə bildirilmişdir. Bu dünyanın keçiciliyinin fərqində olmaq, qəflət içində olan bir insanın qəflətdən xilas olmasına vəsilə olar. İnsan keçici fayda verən dünya nemətlərinə olan coşqun istəklərdən təmizlənər, sonsuz gözəllikdəki cənnət nemətlərini və Allahın rızasını qazanmağa yönələr. Allah Quranda bu hökmünü belə bildirir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Həqiqətən yaxşı əməl və itaət sahibi olan möminlər nəyin cənnətlərində olacaqlar? Onlar taxtlar üstündə tamaşa edəcəklər. Sən onların üzlərində cənnət sevinci görəcəksən. Onlara möhürlü şərab içiriləcəkdir. Onun möhürü müşkdür. Qoy yarışanlar onun üçün yarışsınlar. Mütəffifin surəsi 22-26. Axirətdən geri dönüşün olmadığını bilmək. Qəflət içindəki insanın özünü aldatdığı düşüncələrdən biri də özünə yenə fürsət veriləcəyi mövzusunda yanılmasıdır. Hətta bu düşüncə bəzi yerlərdə reinkarnasiya adı verilən batil bir inanc halına belə gətirilmişdir. Qafil insan nə qədər səhv edirsə etsin, öldükdən sonra təkrar dünyaya dönüb bunların əvəzini ödəmək imkanına sahib olacağını zənn edər. Bu səbəblə, öldükdən sonra Allahdan son bir ümidlə geri dönməyi istəyər. İnkar edənlərin bu istəkləri Quranda belə bildirilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Kaş günahkarları öz Rəbbinin huzurunda başlarını aşağı dikib, ey Rəbbimiz, gördük, eşitdik, indi bizi qaytar ki, yaxşı iş görək. Biz tam yəqinliklə inandıq, deyəndə görəydin. Bu vəziyyətin ayələrdə bildirilməsinin bir hikməti də geri dönüşü olmayan gündən əvvəl insanların qaça bilmədiyi bu həqiqəti bilmələri və mənasız xəyallara dalmadan Allahın rızasını qazanmağa çalışmalarıdır. Ancaq Allahın bildirib xəbərdar etdiyi axirət əzabının şiddətini düşünməyən, bunu heç cür ehtimal etməyən, qəti bilgi ilə inanmayan insan sonda mütləq Allahın hüzurunda bu həqiqətlə üz-üzə gələcəkdir. Bunu israrla anlamazlıqla yanaşan, dərin qəflət içindəki insanın hələ özünə bir fürsət yenə veriləcəyini düşünməsi əslində özünü aldatmağından başqa bir şey deyil. Əzabı layiq olan insan peşmanlığını axirət günündə dilə gətirəcək. Quranda cəhənnəm xalqının peşmanlıqlarından bəhs edilən söhbətlər bildirilməklə insanlar xəbərdar edilir. Bu ayələrdən biri də belədir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Və ya əzabı gördüyü zaman, kaş bir dəfə də qayıda biləydim, yaxşı işlər görənlərdən olardım, deməsin. Zümer surəsi 58. Qəflətdən xilas olmaq və bu ifadələrin sahibi olmamaq üçün insan yaxşı düşünməli və Allahın əzabından şiddətlə qorxub çəkinməlidir. Əzabı qazanan qafil insanların ən böyük yanılmaları axirət yurdunu dünya həyatı ilə müqayisə etmələridir. Allahın sorğusunu cənnət və cəhənnəmi dünyada yaşadıqları hadisələrlə müqayisə edərlər. Dünyadakı kimi, axirətdə də hər şeyin bir əvəzi olacağını düşünüb, özlərini anladarlar. Məsələn, dünyada sinifdə qalarsa və ya məktəbdən atılsa belə, sonradan bağışlayacağını düşünər. Həbsdəki bir insanın da bir gün müddəti bəlli olan cəzası bitər, sərbəst olar. Necə ki, dünyadakı çətinliklər ömür boyu sürməz, müəyyən bir müddətdən sonra bitər. Budur, qafil insanlar axirətdə də belə imkanların və fürsətlərin olduğu inancı ilə dünyada qorxusuz halda istədiklərini edərlər. Halbuki, əvəzin ödəniləcəyi, fürsətlərin dəyərləndiriləcəyi yeganə məkan dünyadır. Axirət isə qarşılıqların verildiyi yerdir. Bu səbəblə, insan əbədi sürəcək cəhənnəm əzabına səbəb olan bu qəflət halından xilas olmaq üçün axirətdən geri dönüşün qeyri-mümkünlüyünü və axirətdə heç bir günahın əvəzini ödəmək imkanına malik olmayacağını təfəkkür etməlidir. Cəhənnəmin nə qədər əzab verici bir məkan olduğunu və orada sonsuza dək qalmağı bilmək. Qəflətdəki adam ölümü uzaq gördüyü kimi cənnət və cəhənnəmi də özündən uzaq görər. Halbuki ölüm nə qədər qəti və həqiqətdirsə, cənnət və cəhənnəm də o qədər qəti və həqiqətdir. Orada dünyadakından daha dəqiq və həqiqi bir mühit var və bu çox qəti bir həqiqətdir ki, dünyadakı hər kəs mütləq bu iki yerdən birinə girəcək və əbədi olaraq orada qalacaq. Cəhənnəmi dəqiq və qəti həqiqət olaraq bilib düşünmək isə insandakı Allah qorxusunu və cənnət arzusunu artırar. Cəhənnəmin necə bir əzab yurdu olduğunu təfəkkür etmək üçün Qurandakı cəhənnəm təsvirləri üzərində diqqətlə düşünmək lazımdır. Quranda cəhənnəmin təsvirinin edildiyi ayələrdən bəziləri belədir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. O gün günahkarları qandanlanmış görəcəksən. Köynəkləri qətrandan olacaq. Üz gözlərini də atəş bürüyəcəkdir. İbrahim surəsi 49-50. Biz zalımlar üçün elə bir atəş hazırlamışıq ki, onun pərdələri onları bürüyəcəkdir. Onlar imdad istədikdə onlara qətran kimi, üzlərini büryan edən bir su ilə kömək ediləcəkdir. O nə pis içki, o necə də pis məskəndir. Kəhf surəsi 29. Onu inkar edənlər üçün atəşdən paltar biçilmişdir. Başlarına da qaynar su töküləcəkdir. O su ilə qarınlarında olanlar və dəriləri əridiləcəkdir. Hələ onlar üçün dəmir topuzlar da vardır. Orada qəmdən qurtarmaq istədikcə yenidən ora qaytarlar və onlara dadın atəşin əzabını deyilər. Həc surəsi 19-22. Cəhənnəm odu onların üzünü yandırar. Onlar orada dişləri ağarmış vəziyyətdə durarlar. Müminun surəsi 104. O, onları uzaqdan görüncə onun qəzəblə qaynamasını və uğultusunu eşidərlər. Onlar əlləri boyunlarına bağlı vəziyyətdə o atəşdən dar bir yerə atıldıqları zaman ölüm dilərlər. Bugün özünüzə bir ölüm diləməyin. çox ölüm diliyin. Onlara de, bu yaxşıdır, yoxsa Allahdan qorxub pis əməllərdən çəkinənlərə bir mükafat ve sığınacaq olarak vəd edilən xülç cənnəti. Furqan surəsi 12-15. ayələr. Dünyada ən kiçik acıya belə dözə bilməyən insan bu acı və izdirab mühitini səmimi şəkildə düşünərsə, cəhənnəm əzabının Quranda təsvir edildiyi kimi dünyadakı heç bir acı ilə müqayisə edilməyəcək dərəcədə dəhşətli olduğunu görər. Cəhənnəmdə nə əzabın sonu, nə də ölüm vardır. Quranda cəhənnəm əzabının sonsuz olduğunu bildirən ayələrdən bəziləri belədir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Onlar ateşdən çıxmaq istədilər, lakin heç cür oradan çıxa bilməzlər. Onlar əbədi əzaba düçar olanlardır. Maide surəsi 37. ayə. Bəli, günah qazanan və qazandığı günahlarla əhatə olunan şəxslər cəhənnəmlikdilər və orada həmişəlik qalacaqlar. Bəqərə surəsi 81. Cəhənnəmdə davamlı olaraq acı çəkiləcəyi, oradan heç bir şəkildə qurtuluşun olmadığı, acıların sona çatmayacağı, acıya qarşı qoruyucunun və ya vərdişin də olmayacağı açıq həqiqətdir. Bunları vicdanlı və səmimi şəkildə təfəkkür etmək, insanın Allah qorxusunu artırıb şuurunun açılmasına, qəflətdən xilas olub Allahın rızasını axtarmasına vəsilə olar. Sonsuzluğu qavramaq. İnsanların bir qismi sonsuzluq anlayışını düşünmək mövzusunda da ümumiyyətlə tənbəllik edərlər. Sonsuzluğun əsla bitməyən, sonu gəlməyən və tükənməyən bir zamanı ifadə etdiyini lazım olduğu kimi düşünüb anlamağa çalışmazlar. Sonsuzluğu yalnız çox uzun illəri, əsrləri ifadə edən bir anlayış kimi qəbul edərlər. Halbuki sonsuzluq çox fərqli bir anlayışdır. Sonsuzluq bir insanın ömrü qədər müddət deyil, bir neçə insan nəsli qədər müddət də deyil. Sonsuzluq 1000 il, 10 min il deyil, 100 min il deyil, milyon və milyard il, hətta trilyon il də deyil. Sonsuzluq bunların hamısının xaricindədir və heç vaxt sona çatmayan, əsla bitib tükənməyən bir zamanı ifadə edir. Budur, bu həqiqəti düşünən insan sonsuz həyatını cəhənnəmdə keçirmək təhlükəsinə əsla gözə ala bilməz. Dünyada bir an belə dözə bilmədiyi qədər şiddətli əzabları bitib tükənməyən zaman boyunca hiss etməyi seçə bilməz. Dolayısıyla sonsuzluğu düşünmək qafil olan insanı oyadar, özünə gətirər və Allahın razı olacağı işləri etmək üçün çalışmağa sövq edər. Sonsuz cəhənnəm həyatından qorxan imanlı bir insan eyni zamanda sonsuz cənnət nemətləri içərisində həyata imkanı olduğunu da düşünər. Və dünyadakı qısa sürən həyatı bir an belə sonsuz axirət həyatına tərcih etməz. Cənnətin gözəlliyini bilmək. Cənnət keçici olan dünya həyatında edilən salih əməllərin Allahdan qorxmağın, Allahın rızasını qazanmağın qarşılığıdır. Allah Quranda insana bu vədini belə bildirir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. İman gətirib yaxşı işlər görənləri isə biz altından çaylar axan cənnətlərə daxil edəcəyik. Allahın haqqı olan vədi üzrə onlar orada əbədi qalacaqlar. Allahdan daha doğru danışan kimdir? Nisa surəsi 122. Cənnətdə yalnız gözəl bağçaların olduğunu düşünmək son dərəcə səhv fikirdir. Hər şeydən əvvəl insan orada ən gözəl şəkildə yeni bir yaradılışla yaradılacaq və sonsuz nimətlər içində olacaq. Bundan başqa, cənnət bütün duyğuların daha iti olduğu, hər şeydən daha çox zövq alındığı bir mühitdir. Dünyada çox qısa sürən zövqlər orada sonsuzdur. Allah dünyadakı nimətləri bir nümunə olaraq yaratmışdır. Əsli isə cənnətdədir. Oradakı nimətlərə qovuşunca insan dünyadakı nimətlərlə bənzərliklərini görəcək, amma bu nimətlər daha mükəmməl və tükənməz olacaq. Bunlarla yanaşı, vücuda xas olan qüsurların heç biri cənnətdə olmayacaq. Hər kəs çox gözəl olacaq. Çox gözəl şəkildə yaradılan insanın artıq fiziki yönləndə nöqsanı olmayacaq. Məsələn, tərləməz, pis iyi verməz, tualet ehtiyacı olmaz və xəstələnməz. Acdığı üçün və ya vücudunun ehtiyacı olduğu üçün deyil, yalnız zövq üçün yiyəcək. Bu nimətlər üçün çalışmaq da lazım gəlməyəcək. Orada arzuladığı və ağlına gəlməyən hər növ əyləncə, möhtəşəm texnologiya, mükəmməl və qüsursuz nizam olacaq. Dünyada nöqsanlı olan və arzu edilən bütün hərəkət və rəftarlar cənnətdə tam olacaq. Allahın əmr etdiyi gözəl əxlaq orada tam şəkildə yaşanacaq. Orada qeybət, böhtan, çəkişmə, küfür, yalan, riya, həsəd, qürur, sədaqətsizlik və kin olmayacaq. Salam, xoşbəxtlik və Allahın rızası olacaq. Quranda cənnətin təsvir edildiyi ayələrdən bəziləri belədir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Onlar ədin cənnətlərinə daxil olacaq. Orada altın bilərziklər və incilərlə bəzənəcəklər. Libasları da ipəkdən olacaqdır. Fatir surəsi 33. Cənnət əhli bugün keyflə məşğuldur. Onlar və zövcələri kölgəliklərdə taxtlara söykənmişlər. Orada onlar üçün meyvə və istədikləri hər şey vardır. Rəhimli Rəbdən salam deyiləcəkdir. Yasin surəsi 55-58. Nəyim cənnətlərində? Onlar taxtlar üstündə bir-biri ilə üzbəüz əyləşəcəklər. Onlar üçün məyin dolu piyalələr dolandırılacaqdır. Ağ appaq, özü də içənlərə ləzzət verən bir məyin. Onun içində ağlı başdan çıxaran heç bir şey yoxdur. Onlar ondan məst olmazlar. Onların yanında gözəl, baxışları yalnız ərlərinə dikilmiş zövcələr olacaqdır. Onlar sanki örtülü yumurtadılar. Saffat surəsi 43-49. Onlar üçün qızıl teştlər və qədəhlər içində yemək içmək dolandırılacaqdır. Orada onların ürəkləri istəyən və gözlərini oxşayan hər şey olacaqdır. Siz orada əbədi qalacaqsınız. Zuxruf surəsi 71-ci ayə. Ayələrdə də təsvir edildiyi kimi, cənnət insanın xəyalına belə gətirə bilməyəcəyi gözəlliklərin və nəfsin arzu etdiyi hər şeyin mükəmməl bir şəkildə yaradıldığı sonsuz xoşbəxtlik yurdudur. Ancaq yenə Quranda bildirildiyi kimi, cənnət yalnız iman edib salih əməllərdə olanlar üçün hazırlanmışdır. Bunun açıq şəkildə bildirildiyi ayələrdən bəziləri belədir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. İman gətirən və yaxşı işlər görən şəxsləri ağacları altından çaylar axan cənnətlərə daxil edəcəyik ki, orada əbədi qalsınlar. Orada onları pak zövcələr gözləyir. Biz onları daim rahatlıq verən sıx kölgəlikdə yerləşdirəcəyik. Nisa surəsi 57. İman gətirib yaxşı işlər görənlər və ümidlərini Rəbbinə bağlayanlarsa, cənnətlikdilər. Onlar orada əbədi qalacaqlar. Hud surəsi 23-cü ayə. Quran ayələrindəki cənnət təsvirlərini bilib təfəkkür etmək, qəflətin və dünya həvəsinin yox olması baxımından son dərəcə təsirlidir. Səmimi şəkildə edilən ciddi təfəkkür, cənnətin dünyadakı heç bir mükəmməlliklə müqayisə edilə bilməyəcəyini anlamaq üçün kifayətdir. Bunu anlayan insan, cənnət arzusu və həsrəti ilə oranı qazana bilmək üçün çalışmağa başlayar. Özünü cənnətdən uzaqlaşdıran və əbədi məhrum edən qəflət halındansa bütün gücü ilə çəkinər. Qəflətin sonu. Qəflət, Allah qatından gələn bütün xəbərdarlıqlara baxmayaraq, bunda inad edənləri dəhşətli və tərifi mümkün olmayan əbədi bir əzaba doğru sürətlə sürüyər. Qafil olmaqda inadkarlıq edən və qəflət içində dünyadan ayrılan insanlar, Allahın yaratdığı imtihan dünyasından sonra əbədi həyatlarına artıq cəhənnəm əhli olaraq davam edəcəklər. Quranda bildirildiyi kimi, qəflət içindəki insanların göz və qulaqları möhürlənmiş, anlayışları alınmışdır. Qəbul və şuur səviyyəsində heyvan kimidirlər. Hətta bu vəziyyəti öz razılıqları ilə qəbul etdikləri üçün onlardan daha da aşağıdırlar. Allah Quranda bu vəziyyətdəki insanları belə təsvir edir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Biz cinlərdən və insanlardan bir çoxunu cəhənnəm üçün yaratdıq. Onların qəlbləri vardır, lakin onunla anlamazlar. Onların gözləri vardır, lakin onunla görməzlər. Onların qulaqları vardır, lakin onunla eşitməzlər. Onlar heyvan kimidirlər, bəlkə də daha çox zəlalətdədirlər. Qafil olanlar da məhz onlardır. Əraf surəsi 179. Yoxsa elə güman edirsən ki, onların əksəriyyəti eşidəcək və ya fikirləşəcək. Onlar heyvan kimidirlər. Bəlkə ondan daha çox zəlalət yolundadılar. Furqan surəsi 44-cü ayə. Heyvanların şuuru yoxdur. Yuxarıdakı ayələrdən aydın olduğu kimi, Qəflət içindəki insanlar da sanki heyvanların olduğu şüursuzluq içindədirlər. Bu şüursuzluq səbəbi ilə qəlbləri qatılaşmışdır. Gördükləri, eşitdikləri hadisələr, özlərinə edilən xatırlatmalar, verilən nəsihətlər onları içində olduqları vəziyyətdən çıxarmaz. Hər nə ilə qarşılaşsalar da düşünüb ibrət götürməzlər. Halbuki, hər insan həqiqətləri anlamağa və yerinə yetirməyə məsuliyyət daşıyırlar. Ancaq qəflətdə inadkarlıq etdiyi təqdirdə dünyadakı digər canlı növlərindən daha ağılsız bir vəziyyətə düşər və insana insan xüsusiyyəti qazandıran bütün xüsusiyyətlərini itirər. İnsanlara Allahın varlığını qavrayıb, ona qulluq etmələri üçün verilən qəbul etmə, hiss etmə və anlama kimi üstünlüklərin qəflətdə qalmağa israrlı və qərarlı olan insanlarda möhürləndiyi Quranda belə bildirilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Bunlar o kəslərdir ki, Allah onların qəlblərini, qulaqlarını və gözlərini möhürləmişdir. Onlar qafildirlər. Nəhl surəsi 108. Ayədə təsvir edilən insanın hissləri tamamilə örtülmüşdür. Bu vəziyyətdəki qafil insan ciddi səy göstərib Allaha yönəlmədiyi müddət boyu artıq cəhənnəm əhli olmaqdan xilas ola bilməz. Cəhənnəmdəki şüursuzluq və çaşqınlığı isə daha çoxdur. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Bu dünyada kör olan, ahirətdə də kör olar və yoldan daha çox azar. İsra surəsi 72. Oradakı əzabın şiddəti və dəhşəti isə bir ayədə belə təsvir edilmişdir. O, Allahın yanar odudur. Elə bir od ki, ürəkləri yandırıb yaxar. O, belələrinin üzünə qapanıb kilitlənəcəkdir. Onlar hündür sütunlara bağlanmış olacaqlar. Humezə surəsi 6-9. Qəflət içində yaşayan bu vəziyyətdən xilas olmaq üçün səy göstərməyən və Qurandan Allahın rızasından xəbərsiz bir şəkildə ölən insanlar cəhənnəmə süründürülərlər. Nəticə. Kitab boyu izah etdiyimiz kimi, qəflətə düşənlərdən olmaq bir insanı həlakə sürüyən əsas səbəblərdən biridir. Qəflət içindəki insan hər şeyin yolunda olduğunu və gözəl həyat yaşadığını zənn edə bilər. Hər şeyi bildiyini və hər şeyi doğru etdiyini düşünməsi bunun ən diqqəti cəlb edən göstəricisidir. Ancaq bu qəflət halı axirət günü Allahın hüzurunda sona çatacaq. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Sən bundan qafil idin. Artıq bugün gözündən pərdəni götürdük. Sən bugün sərrast görürsən. Qaf surəsi 22-ci ayə. Artıq insan qəflət halının hakim olduğu gözəl dünya həyatında davamlı olaraq üz çevirdiyi, inanmamaqda inad etdiyi həqiqətləri açıq şəkildə görməyə başlayacaq. Daha əvvəl özünə xəbər verilən, lakin heç diqqət yetirmədiyi cəhənnəm əzabı ilə qarşılaşacaq. O gün yox olmağı və ya dünya həyatına dönüb Allah rızasını qazanacaq şəkildə yaşamağı istəyəcək. Amma ona əbədi olaraq cəhənnəm xalqı arasında olmaqdan və sonsuz bir əzabdan başqa çatıb qərar alacaq yer olmayacaq. Quranda qiyamət günü və heç bir yerə qaçış olmadığı haqqında bildirilən ayələr belədir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Göz bərələcəyi, ay tutulacağı, günəşlə ay birləşəcəyi zaman məhz o gün insan qaçıb can qurtarmağa yer hardadır deyəcəkdir. Xeyr, heç bir sığınacaq olmayacaqdır. O gün duracaq yer ancaq Rəbbinin hüzurudur. Qiyamət surəsi 7-12. İnkar edənlərin böyük qorxu, çarəsizlik və peşmanlıq yaşayacağı qiyamət günü ilə qarşılaşmadan əvvəl hər insan öz durumunu səmimi şəkildə nəzərdən keçirməlidir. Şuuru örtməklə insanı heyvanlardan aşağı bir canlı növünə çevirən qəflət bəlasına qarşı səmimiyyətlə Allaha yönəlmək, davamlı Allaha xatırlamaq və Rəbbimizin göndərdiyi kitab olan Qurana tam tabi olmaq lazımdır. Qəflətdə olmadığını və qəflətə düşmə ehtimalının olmadığını düşünüb, özünü müstəğni, bu vəziyyətdən uzaq görmək böyük bir səhvdir. Çünki müstəğniyyət insanın qəflət xəstəliyinə hər an tutula biləcəyinin bir göstəricisidir. Şeytan heç durmadan ən kiçik fürsəti belə qiymətləndirməkdən qaçmayıb, insanı qəflətə salmağa və özü ilə birlikdə cəhənnəmə sürməyə çalışır. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Allah haqqında heç bir şey bilmədən mübahisə edən və Allaha asi olmuş hər bir şeytana uyan insanlar da var. Haqqında əzəldən belə yazılmışdır. Hər kəs onunla dostluq etsə, şeytan onu yoldan çıxardıb cəhənnəm əzabına sürükləyər. Həc surəsi 3-4-cü ayələr. Məlumdur ki, qəflət hər insanı heç bir mühit və şərtdən asılı olmayaraq şeytanın və nəfsin təlqinləri ilə bürüyüb əhatə etməyə çalışır. Ancaq qəflət yalnız qəflət içində qalmaq istəyənlərdən əl çəkməz. Qəflət içində qalmağa, şeytanın dostu olmağa razı olmayan vicdanlı insanlara qurtuluş yolu həmişə açıqdır. Allah qəflətdən xilas olmağın yollarını Quranda ətraflı şəkildə bildirmişdir. Allahı davamlı xatırlamaq, ona yönəlmək, ondan qorxub çəkinmək və hər an onun rızasını axtarmaq qəfləti yox edər və insanı üstün ağıl və imana qovuşdurar. Bu da hər nə qədər şeytan əksini təlqin etməyə çalışsa da, ən gözəl, ən rahat, ən əmin və ən asan yoldur. O halda, səmimi olaraq Allaha yönələn insan gecikmiş deyil. Rəbbimizin rəhmətini ümid edə bilər. Ayədə belə buyurulur. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Rəbbiniz ürəklərinizdə olanları ən yaxşı biləndir. Əgər əməl salih olsanız, Rəbbiniz həqiqətən tövbəkarları bağışlayandır. İsra surəsi 25.